Det var kjente tone av det, Lars.
Ja, det var flott. Sweet, som jeg skulle lage det selv.
Det var jo tonene av disse tunge, tunge Warhammer 40K-inspirerte soldatene i Destiny. Kabal, som de kalles, som tramper rundt på Mars. Jeg synes det er et av de kuleste temaene i Destiny, den der du-du-du-du. Det er litt sånn Imperial March. Du skjønner hva jeg mener, Lars?
Ikke egentlig, siden vi bare jukser med at vi har musikk.
Det kommer jo av at vi er inne i Lulbua her nå, og vi har hatt litt, tekniske problemer fordi vi manglet en kabel, så at musikken har vi lagt på ettertid, så det er egentlig bare jeg som vet hva vi snakker om nå. Men dere som hører på lydfilene nå, dere kjenner helt sikkert igjen musikken hvis dere har spilt like mye Destiny som Lars og Rune Fjell Olsen. Lars og Rune Fjell Olsen, det må være de to som er mest hekta på et spill som jeg har sett på mange år. Er du ikke enig, Magnus?
Jo, det er både skremmende og fascinerende på en gang.
Hva dere mener?
Litt som Ebola.
Hvor mange timer er du oppi nå i Destiny, Lars?
Nei, det er vel et sted over 200, men jeg har ikke telt siden.
Tør du ikke å sjekke på appen din lenger?
Jo, jeg kan sjekke, men det står i dager, ikke sant, på timer, så må man liksom gange dager med det.
Hvem tror du har mest av deg og vår gode lolboven spion, a.k.a. Tore?
Han blir å ta meg igjen, ja.
Jeg tror aldri jeg har logget på Destiny der enten så er fisketrynet logget på, eller så er spionen logget på, eller så er begge logget på. Jeg har aldri logget på Destiny at ingen av de har vært logget på.
Ja, hva er problemet? Det er jo koselig.
Det er ikke noe problem.
Vi venter på det. Vi venter på at du skal logge på. Åh, se der kommer Flexness.
Det er ikke noe problem overhovedet. Vi er inne i episode 51 av Lolbua. Det er i starten av, eller vi nærmer oss midten av november. Det er en ganske hektisk periode for min del. Begynner å roe seg litt nå, men det er mye spill for tida.
Ja, det begynner jo å bli mye spill man ikke får lyst til å spille, når man ser hvor mye bugs det er. Men det er kanskje en nyhet vi har.
Ja, det kan vi snakke litt om senere. Det er, ja, jeg kjenner det litt, det der motivasjonen du snakker om, for jeg begynte på akkurat det spillet for ikke så lenge siden. Men det kan vi ta litt senere. Vi skal ha en litt avslappet sending, for vi hadde jo en ganske intens sending sist med våre to Gamergate-gjester.
Ja. Det gikk jo greit. Det var litt lydproblemer. Vi kom vel ikke frem til noe sånn skikkelig konklusjon, men det sier seg jo selv, det klarer vi ikke, men ja, vi hatet ikke hverandre når vi var ferdige. Eller dere hatet ikke gjestene våre, for jeg var litt sånn moderator og stod litt sånn i midten. Og,
ja, du var han der Viggo Johansen på NRK.
Ja. Jeg satt i stolen og så latet som at jeg så på hver av dere sånn, og så på kamera. Og,
ok, ja. Men det var jo, jeg vet ikke, vi snakket jo om Gamergate, og så klaget de på at vi må komme til ordet, og så slapp vi de til ordet, og jeg følte jo at de hadde ikke så mye å si når de først fikk ordet.
Du hørte jo ikke etter hva de sa heller da, tror jeg. Eller, ja.
Fordi de reflekterte jo ting, og når vi prøvde å få det til å utdype, så ble de, kom de med andre ting ofte, men... Og så var de jo ganske uenige i seg imellom også, da. Så jeg vet ikke, jeg føler i hvert fall at jeg er ekstremt ferdig med hele den her Gamergate-greia nå.
Ja, men vi må jo ikke disse gjestene våre. De var jo kule, de kom. Det er jo vanskelig å få Gamergate-folk til å stille opp. Her har jeg fått med meg ut i den store verden. De vil liksom ikke, de vil være en masse, kanskje ikke være så mye individer. Så jeg synes vi skal gi props og helle en skvett øl på gulvet for gjestene våre i forrige uke. Okay. Held litt øl i gulvet, Magnus.
Nei, jeg er mer enig med Jon Kato her. Jeg føler ikke du trenger å være så diplomatisk lenger nå, Mr. Gamergate, en gjeng med amøber her.
Ja, men det har jeg gått bort fra.
Han har unnskyldt det. Men jeg er enig, jeg synes vi fikk litt lite ut av det. Men kanskje vi fikk bedre frem hvor ståa var uansett. Altså, jeg føler det som ble tydeligst under den debatten var vel egentlig hvor spredt alle er i hva de syns, og i hvor liten grad de egentlig svømmer i stim når det kommer til annet enn enn å snakke om akkurat disse angrepsepisodene. For det, der hadde liksom, der var de samstemte. Men i det vi gikk litt forbi hva som har skjedd, og hvilke intriger og hvilke ting som har skjedd, så følte jeg ikke det var så mye harmonisering lenger. Så, og det er jo gjerne sånn, man finner sammen i motstand. Det er jo et velkjent konsept.
Det var et velkjent konsept fra 2. verdenskrig. Men folk har uansett... lytte på episode 50 av Lolbua hvis du vil ha med seg hele debatten mellom meg og Magnus og Dennis og Fredrik.
Men hyggelige folk var det.
Det var de, og for all del. Men sjekk ut episode 50, for her i Lolbua så erklærer vi oss nå ganske så ferdig med The Gate Who Shall Not Be Named, som den skal hete heretter her.
Ok.
Men hvis det er det han heter, så er det jo nettopp å name han.
Du har lest om en annen gate nå denne uka. Har du hørt om Toilet Gate?
Ja, det har jeg.
Det var jo en... Du er jo sjakkinteressert, Lars. Det var jo en skandale i sjakkverden. Han som gikk så mye på do under en kamp at de trodde han juksa.
Ja, han Kramnik og han var da han Tupolev. Var det det?
Det er meget Kramnik mulig.
Og en eller annen fyr, ja, så gikk han ene på do, og så ble de andre mistenksomme, og så videre. Ja, det var stor baluba, og de snakker vel ikke med hverandre enda. Så det var litt sånn unikt da de spilte mot hverandre i Tromsø under sjakk-OL, tror jeg. Det var sånn en av de veldig få ganger.
Hvorfor var ikke du i Tromsø under sjakk-OL, du som er så stor sjakk-fan?
Jeg vet ikke. Jeg burde jo vært der. Men jeg var der faktisk, og så et sånt... Men da var jeg på sånn legebesøk. Tromsø har jo det store sykehuset, sant? Så jeg var der, og så så gigantisk sånn der plakat av han, hva heter det, han Kasparov, for han ville jo bli president i sjakkforbundet. Det var litt sånn. Det var som å være på EA. Nei, på E3, mener jeg. Der,
det var en poster. Liten slip of the tongue der. Apropos The Gate Who Shall Not Be Named.
Okay.
Ja, en Gamergate i en slip, som det heter.
Jeg hadde også lyst til å være i India på VM forrige gang, men nå når det er i Sochi, så har jeg veldig lite lyst til å være der. Jeg har ingen ønske om å fære til Russland, men
det har jo vært litt morsomt denne uka her, fordi, eller faktisk helt fra forrige uke, for i helga så sendte vel TV2 eller det var i hvert fall e-sport-sendinger fra Spillexpo da. Så gikk på TV, kamper og sånn, og så begynte det plutselig på mandag, eller var det tirsdag, begynte det å vise finalebordet under poker-VM da, der det satt en nordmann, og så viser de jo sjakk nå hver dag med Magnus Carlsen. Og så tenker jeg at, altså jeg har jo alltid hatet sport på TV, jeg har aldri sett på ski eller fotball kun når det er VM liksom. Nå er det plutselig masse sånne idretter som jeg liker, eller idretter. Det er i hvert fall aktiviteter som de behandler som sport. Altså spille poker og spille sjakk og spille dataspill. Det er plutselig så kan jeg begynne å se på sport.
Ja. Sjakk vil jo ikke være medlem av, eller en stund ville de være medlem av Norsk Idrettsforbund, men så vil de ikke, fordi da kan ikke de her 7-åringene spille proft og sånt. Eller.
Nei, de får ikke lov å reise til utlandet. Var det ikke det som var greia? Ja. Det er noe sånn utenlandsreiser og noe sånt for
ja, det var noe der i høyre. Men når man ser jo en sånn der, er sjakk sport eller idrett og bla bla bla. Det er jo veldig kjedelig debatt. Men ja, det blir tatt litt mer seriøst.
Det er jo litt som e-sport-debatten nå da. Det er vel nøyaktig det samme.
Ja, så det er jo ikke ren underholdning, og det er jo ikke, det er jo en konkurranse, det er jo prestasjoner, og det er jo publikumsbegivenhet, så om de absolutt skal ha det der, da må de jo kaste ut dart, og da, dart er jo sport.
Ja, det er jo mye rart som er, som regnes som idrett.
Og skyting, de ligger på magen hele dagen med et gevær, og bare peker på en blink og skyter.
Jo, men det er jo en fysisk komponent som du kan trene på, men sjakk er bare mentalt. Du kan jo spille sjakk selv om du har paralysert hele kroppen.
Ikke hvis det er hurtig sjakk.
Fikk vi heldigvis det synspunktet på...
Det hadde du ikke tenkt på, nei.
Ja,
Så, men jeg, du kan sikkert rigge et gevær sånn at hvis du er lam fra overkroppen og det, så kan du styre det med, ja, må jo det likevel fysisk. Jo, jeg skjønner hva du sier.
Ja.
Han forstod hva du sa.
Men ja, det er jo en, men da burde jo trenere ikke være idrettsutøvere, men det er de kanskje heller ikke. De bare liksom...
Nok snakke om idrett nå. La oss komme oss i gang med sendeskjema. Magnus skal tidlig i seng. Han må ha han begynner å nærme seg eksamen. Hvordan går det? Du har pratet veldig lite om skole i høst, Magnus. Har du falt litt ut av skolearbeidet?
Jeg har det. Jeg har min grusomt dårlige akademiske samvittighet har nådd definitivt nådd nye høyder det halvåret her. Jeg fikk meg jo en jobb som jeg bestemte meg for å bruke all tiden min på i stedet. I hvert fall all energien min, sånn at jeg har, ja, jeg har vært veldig lite undervisning, men jeg har endelig klart å ta meg selv litt i nakken nå, og sitter på skolen noen timer hver dag, og stripugger og prøver å fikse på skippertaget mitt, som jeg lærer seg 4 fag på 1 måned. Prosjekt skippertag. Men det er jo, det er strengt at det har gjort alle de andre årene nå, eller de andre eksamene nå, og det har gått veldig fint.
Så du bestemte deg for å ta det her skippertaket sånn 3 dager før du får Dragon Age Inquisition?
Ja. Sånn cirka. Ja, men det er viktig å ha noe å gjøre på kvelden nå, som er der du går helt vekk fra det du driver med. Så sitter du i mange timer først og jobber på dagtid, og så sitter du på kvelden og spiller til du legger deg. Det er helt fint.
Ok. Vi får komme oss i gang med sendingen vår for alvor. Først vi skal ha en nyhetsspalten, og siden vi ikke har noe musikk, så må vi jo improvisere litt. Lars, skal ikke du lage deg en nyhetsjingle her og nå?
Jeg skal gjøre det med å imitere introlyden til Arkanoid, for den føler jeg er veldig bra som nyhetsjingle.
Go, ok.
Og så videre.
Nyheter. Med Magnus.
Xbox for nordmenn. Etter nesten ett år med det som bare kan beskrives som et shopping-eventyr for norske Xbox-eiere, ser det ut at det nå er slutt på muligheten til å handle i dollar i Xbox Store. På ingen måte uventet, men vi kan i det minste si at vi nøyte mens det varte.
Nøyte. Jeg synes det er bra,
jeg. Jeg synes det er helt forståelig i hvert fall. Det er jo ikke bra, det er aldri bra.
Ja, fordi det her er sånn, folk har vært i sånn her halvveis panikk på forumet og sånn, å nei, vi får ikke kjøpe billig, kommer du å kjøpe mye mindre spill og bla bla bla. Altså, det minner meg om sånn her, når du er i utlandet, så ser du, når du er i syden, og så går det nordmenn rundt i sånne butikker som sier, å, se på det der, det koster bare 5 euro, det koster sikkert 70 kroner hjemme. Og så skal de sammenligne alle priser med hva det koster i Norge, og så hele tiden regne ut hvor mye de sparer. Det er litt sånn der, den der nordmann-mentaliteten i utlandet på shoppingtur i Sverige eller i syden. De skal hele tiden finne ut hvor mye de sparer og hvor dyrt det er hjemme hele tiden.
Ja, det koger jo ned til, altså for det første er det jo ulovlig for Microsoft å drive og selge ting til oss uten å betale moms til Norge, uten at det blir overført momspenger til Norge.
Det er sant.
Og vi har vel egentlig ikke rett til å hevde at vi bor i USA når vi ikke gjør det, når vi handler der. Og vi har 25% moms, det har de ikke i andre land. Vi har et annet prisnivå enn de har i andre land.
Vi har jo betalt amerikansk moms når vi har kjøpt fra USA da.
Ja, det er vel 10% moms du har betalt på Xbox da.
Ja.
Tror jeg det. Men da betaler du det til USA da. Altså det er ingen, selv om vi kjøper det her hjemme. Så det er jo ikke riktig. Det er jo ikke sånn det skal være.
Selvfølgelig, jeg skjønner jo at det er svit å spare sånn 100-150 kroner per spill. Ja, spillpriser og sånn kan man jo diskutere, men prisnivåene ligger nå der de ligger av. Det er jo en grunn til det, er det ikke det?
Jeg telte på det. Jeg har spart et sted mellom 4 000 og 5 000 kroner i år på å handle på den måten der. Så,
altså, da har du klart å spare. Da må du ha kjøpt spill for over 20 000.
Hæ?
Et nytt spill koster jo $59. $59 er jo 400 og
Nei, for det dollaren har ligget mye lavere enn som så før nå nylig, min kjære venn. Ja. Det har ligget på rundt 350 kroner spillet, som koster 600 kroner her. Så det er 250 kroner spart.
Per spill. Så hvis du har da spart 5000 kroner, så har du altså kjøpt 4 ganger 5, 20 spill.
Ja, rundt 20 spill har jeg spilt, har jeg kjøpt i storen. Så har jeg jo fått en del fra leverandøren.
Nå skjønner jeg hvorfor det skolegreia går litt...
Ja,
20 Xbox One? Nei, finnes det så mange Xbox One-spill?
Det finnes i hvert fall ikke så mange som er verdt å spille, det tror jeg.
Jo, men det har vært en del sånn multiplattformspill, så etter hvert som de har dukket opp, så har jeg liksom sånn... natta før det blir lansert, så ah, ok, fuck it, jeg skal ha det. Sånn som Thief og sånne bullshit-spill, og Watch Dogs og sånne tullball som jeg sikkert aldri kommer til å plukke opp igjen. Men alle 20 er jo ikke fullprisspill, men det er derfor jeg sier at det er mellom 4 og 5 tusen er sikkert rimelig å anta. Men jeg har i hvert fall spart inn en ekstra Xbox på den storen der. Eller at jeg...
Ja, det skjønner jeg. Ja, men det er jo faktisk en del å spare på det, men det som jeg synes er surt med at de gjør det, er jo, eller hadde vært surt, var jo hvis det var store forskjeller i butikkene. For det verste jeg vet er jo sånn der, når de regionslåser spill, at det spillet bare tilgjengelig i den butikken og så videre. Men det er jo, det er ikke, jeg har ikke merket noe sånt på Xbox enda.
Hensikten har vel vært fordi de fikk litt kritikk fra amerikanske soldater som tjenestegjorde i utlandet, som ikke fikk muligheten til å bruke sine amerikanske kontoer og amerikanske spill når de var for eksempel på en militærbase i Japan.
Og på ubåt. Det var jo noen.
Det var de som reagerte på Always On
greia. Ja, det er sant.
Men hva med oss på ubåt, Microsoft? Nei, men ikke sant? Men det var en del amerikanere som da var i utlandet som ikke kunne bruke kontoen sin, og det var vel en ting de sa på revealen også, at det skal ikke lenger være et problem for Americans abroad. Men det der med, altså jeg så jo amerikanere, de handler jo i India, på indiske Xbox Store. Og jeg tror kanskje ikke den er sperret enda, men det vil jo komme etter hvert.
Ja, for det greia der, det renner jo nedover, altså vi drar til Sverige for å handle billig. Svenskene, de drar til Danmark, og danskene, de drar til Tyskland, og tyskene, de drar til Polen. Så det er jo sånn der trickle, folk løper jo hele tiden til det stedet der det er billigst.
Vi kristiansandere reiser jo ikke til Sverige, vi reiser til Danmark direkte.
Dere er så rike og kristne og prektige at dere betaler det koster. Og takker Gud for at dere får lov å kjøpe ting.
Vi ber til Gud, så får vi ting gratis, og det er sånn vi dealer med det sør på.
Gi oss i dag vårt daglige Xbox-spill.
Yes, det er den jeg skal gå over til nå i hvert fall, fremover. Men, neida, det er litt vemodig, men vi må bare sette pris på at vi hadde et år med dritbillige spill, og heller, det er egentlig akkurat samme greia som dette her med norske priser på Steam. At vi må bare innfinne oss med at vi bor i Norge som er et dyrt land, og det er ingen rettferdighet i at akkurat mine spill skal være et unntak for det alle andre landene gjennomgår. Prismessig.
Og husk også at det er ingen, du er ikke forpliktet til å spille spill når de er ferskvare heller. Du kan utmerket godt vente til sommersalg og påskesalg og Halloween-salg og alt mulig annet som kommer til å dukke opp på Xbox. Så det er ingen vits å kaste ut 600 spenn for et nytt spill som Assassin's Creed Unity som kanskje ikke er verdt pengene her og nå, men som du heller kan plukke opp til en tredjedel av prisen om et halvt år.
Ja, men jeg vil nok tro at timingen har vært ganske bevisst fra Microsofts side, for det at nå er det jo Black Friday, jeg er jo rett rundt hjørnet, som er den største handledagen i hvert fall i USA.
Ja.
Og den høy med tilbud og insentiver til å bruke litt ekstra penger akkurat den dagen der. Så jeg regner med at de var ikke så interessert i at nordmenn nødvendigvis skulle frotse i Black Friday tilbud og sånne ting.
Tror du ikke de satt der? We gotta stop these Norwegians from frotsing in our Black Friday offers.
Ja, men jeg tror også det har med julesalg å gjøre. Jeg tror det har med at europeiske Microsoft sier at ok, nå har vi sikkert dratt inn en del ekstra kunder på at de har hatt muligheten til å handle ekstra billige spill via USA-storen. Nå må vi sikre oss et lokalt julesalg også. Og vi sørger for at ikke alt bare selges i USA.
Så Microsoft i Europa har satt, altså, we have to procure a European Christmas sale, yes? Det er bare Ida
som gjør det i Microsoft. Det er mulig de har den aksangen når de sier det. Det er slett ikke umulig.
Hva var det slags aksang det der, forresten?
Ja, det begynte britisk, og så
det var jo Ira. Det var Ira. Microsoft har hovedkvarter i Irland, vet du, i Storbritannia.
Var det irsk?
Ja? Nei! Det er sånn irsk-skotsk. Jeg klarer, hver gang jeg skal prøve å være skotsk eller irsk, så blir det en sånn blanding av alt.
Ja, riktig.
Men jeg sparer mine invitasjoner til vårt episode 100 liveshow på Oslo Spektrum. Da blir det Imitation Night. Nei, har vi noe mer å si om den nyheten her?
Nei.
Nei, da går vi videre. Du.
Suicidalt Assassin's Creed. Det er ikke bare publikum og anmeldere som har fått med seg at problemene med Assassin's Creed Unity. På børsen av Ubisoft-aksjer sunket med hele 9,12% etter at det nyeste snikmoder-eventyret sjanglet seg inn på verdensmarkedet.
Det var litt rar overskrift der, for det var ikke noe god overskrift på det. Da tenkte jeg på det her, når det var sånn der, det store børskrekket på i 1929-1930,
ja,
når folk hoppet ut av vinduene og tok selvmord, og så var det jo en leiemorder, og nå må han myrde seg selv, og det var mange tanker som jeg ikke klarte å få ned til en fornuftig overskrift.
Nei, det var meg som skrev nyheden, men jeg satt og funderte på en god overskrift. Jeg tenkte også blodig på børsen for Assassin's Creed, og det var en del... Men jeg synes det var helt greit med suicidalt.
Ja, fordi det har jo Assassin's Creed Unity har jo kommet, og det har trillet fine terninger. Det har terningkast 5 i Pressfire, så var 8 av 10 i Gamer, og så har det vært litt mer lunke enn andre steder, sånn 6,5 hos Polygon, og 7 også. Men så er det mange forbrukere nå, og det her er vel kanskje, jeg tror det kanskje er litt relatert til den gaten vi ikke skal snakke om, som er litt sinte, fordi at mange anmeldelser har ikke påpekt alle de her tekniske glitcha og bugga og dårlig framerate og dårlig optimalisering og så videre.
Det var jo en lang debatt på Twitter i dag, blant noen av oss, om man skal ta med, hvor i stor grad skal vi ta med glitcha og bugs i spill. Og det er jo fint å nevne det. Jeg ser ikke hvorfor man ikke skal ta det med. Problemet er jo, man vet liksom ikke hvordan det ferdige spillet kommer ut noen gang, hvis man spiller det før
Nei, det
dag 1-patchen.
Men det er jo ikke det du anmelder. Du anmelder ikke hva du tror spillet er om 100 år til. Eller, du må jo 100... gå ut ifra, hva er dette spillet jeg har fått i fanget nå? Hva synes jeg om?
Jo.
Hvordan evaluerer jeg det?
Ja, men det er jo litt sånn. Men man
jeg tror
vet
det er litt
ikke...
sånn, det er litt sant det, Lars, for det er litt sånn mentalitet har det blitt nå da, at hvis du får et spill 2 uker før release, så sier de, ja, det kommer en sånn day one patch som fikser ditt og datt. Altså, da sitter du litt sånn der og tror at kanskje ting blir fikset.
Ja.
Du husker jo, vi har en konkret sånn eksempel på det, Magnus, når vi var i Game Reactor, når vi hadde fått en V-review-kode på et slåssespill, der det var påpekt at det går ikke an å spille online, og så gjorde vår anmelder et stort poeng ut av at online-delen ikke virket. Altså, det var sant, den virka jo ikke, men det var fordi at det var sånn debug-versjon. Det blir litt det samme at...
Men hvis spillet er stappfullt av bugs, sånn som Unity og Halo Master Chief Collection tydeligvis, da, så bør man jo si fra. Bør man ikke det? Er vi uenige der, da?
Jeg synes at hvis det begynner å spille inn på... og jeg pønner inn et lite spille der. Hvis jeg spiller inn på opplevelsen din, så synes jeg du kan begynne å snakke om det. Hvis det er uspillbart fordi at alt går i 2 frames i sekunder, så har du jo ingenting, da har du ikke noe grunnlag for å uttale om spillet, og da må du kunne si at dette er slett håndverk, dette er ikke noe som kan lanseres ennå, dette er et uferdig spill.
Ja, altså et spill en måned før release skal ikke se sånn ut. Da er det ikke ferdig, da er det ikke klart for lansering.
Nettopp, så jeg mener jo at det er jo helt klart, i dette tilfellet er det jo helt klart grunnlag for å hakke på det. Men nå skjer det jo at i hvert fall spill med store åpne verdener, så finner du ganske mye merkelige små bugs I hvert fall den første måneden etter release. Det gjør det.
Det er klart. Og jeg mener jo at, at hvis, hvis, hvis Ubisoft eller EA eller hvem som helst sender meg et spill for anmeldelse, så må jeg jo anmelde akkurat det jeg får. For da mener de at det her, det her kan du vurdere, fordi det her er representativt for det ferdige produktet. Og da må, hvis det da er masse feil, så må du jo påpeke det. Det er jo ikke alle, det er jo ikke alle som har PS4-en eller Xboxen sin på nett engang, som laster ned de her patchene.
Men kan de da spille ting? Av og til så får jeg ikke lov å starte spill fordi jeg må oppdatere PS4-en. Går det an å ha en konsol i dag uten å ha nett? Jeg vet ikke om det er mulig. Det blir som Vita nå, ikke sant? Da fikk du ikke lov å starte masse spill hvis du ikke
oppdaterer. Får du ikke lov å starte der?
Får ikke lov å starte spillet. Det har skjedd flere ganger. Nei, nå må du skifte OE eller sånn software-versjon.
Jo, ja, men det er bare hvis den er på nett, så oppdager den at det er et nytt OS. Men hvis du har brikka den bort fra nettet, så, så tror den at det aldri kommer et nytt OS.
Altså, hvordan skal han vite at det finnes et annet OS hvis han ikke er på nett til å finne det ut?
Jo, hvis du har Playstation din på nettet, så sier han jo fra når det er et nytt OS, og da nekter han deg å starte ting før du har installert det.
Men, jo, men det er det jeg sier, at hvis, hvis han ikke er på nett, skal han bare ha en intuitiv følelse av at nå må det jo finnes et nytt OS her.
Nei, men det kan jo stå i spillets, ikke sant?
Ja, men
det, ja, men det gjør det ikke. Vi har en PS3 på hytta som vi skal til neste uke, Lars. Den kan du fortsatt installere Linux på. Det, det er før den oppdateringen der de fjerner den muligheten til å lage Linux. Og alle nye PS3-spill funker på den. Det, det er ikke noe problem, det.
Men på PS3 så, så følte de, i hvert fall i begynnelsen, så følte de med en del systemoppdateringer på spilldiskene, husker jeg. Sånn at de som, også de som ikke hadde nett, fikk oppdatert.
Ja, det stemmer kanskje.
Men den her patch, eller den her opp 202-greia på PlayStation, den kom jo ganske fort. Og det var vel fordi det var et eller annet spill som ikke, som ble breaket av forrige patch til PlayStation 4. Det var noe sånn The Crew, eller Dragon Age, eller det var et av de her spillene som dukket opp snart. Jeg tror det må være Dragon Age. Så hvis du var uheldig da, og oppdaterte til 201, og så for du på hytta resten av året fordi du bor i Alaska, og så tar du med deg Dragon Age, som ville du ikke fått spilt. Ja. Så det ville blitt drit. Men ja, ja. Hvor vi var med? Vi snakket, ja, men har du ikke sett denne videoen med det skipet som stiger opp av havet?
I Assassin's Creed?
Ja. Plutselig er det et stort hull, og så henger det bare masse folk nede i en bunn i havet. Så plutselig begynner de å stige opp til himmelen. Som om Jesus og Gud bare tilkaller dem. Og så når de er borte, så kommer skipet opp av det hullet. Og så har de selvfølgelig satt til sånn der Messias, eller et eller annet kristelig musikkstykke.
Ja, veldig kul den. Det, og det er timet så godt også, for det skipet kommer opp akkurat når, når alt
skal. Men det virker jo, altså, det er jo, det virker jo veldig uferdig. Det var jo også, Eurogamer hadde jo en artikkel om The Evil Within tidligere i høst, der de sammenlignet pre-patch-versjonen med den etter, og det var liksom to helt forskjellige opplevelser. Det var helt vill forbedring i framerate, og masse ting som var mye, mye bedre, og det var, poenget med den artikkelen var liksom at hvis du ikke hadde maskin på nett og spilte The Evil Within, så fikk du en mye dårligere opplevelse enn den patcha.
Mm. Ja. Jo, det stemmer jo med mange spill, egentlig. Spesielt da Next Gen var helt ny, så var det jo patching deluxe all over the place. Eller men blir det mer? Eller skal vi starte patching gate? Er dere med på det?
Patchgate,
ja.
Patchbua.
Ja, men det er jo en bieffekt av moderne spill, er jo at de patches, nesten alle har jo sånn dag 1 patch, har det inntrykk av.
Det er jo et sånn to egger sverd akkurat det der, for det at på den ene siden så er det jo en positiv ting at vi har internett og mulighet til å rette opp i feil i spill. Du husker jo hvordan det var på 90-tallet. Hvis det var en bug, så tok det, så kunne det kreve ganske mye energi å få patchet spillet, eller få fiksa det, og få distribuert ut den patchen, og så videre, og så videre.
Men da funket jo spillet også.
Ja, det gjorde det. Det var jo veldig sjelden noe problem.
jeg spilte veldig mye PC-spill på den tiden, så jeg må nesten si meg litt uenig i akkurat den følelsen. På konsol vil jeg tro at det funket veldig greit på 90-tallet. For det var jo helt klart mye strengere sånn QA på alt, men jeg spilte mange PC-spill som... Jeg husker de patchene som kom til bare senest Grim Fandango kom vel i, nå kom det i 99 eller noe. Og der var det patcher som fiksa deler av spillet der du kunne bare sitte fast og aldri klare det, og savegamet ditt var ødelagt, liksom.
Du må huske...
Og masse game-breaking bugs i mye spill på den tiden. Men det var mye mer PC å fikse patcher til det.
Så det er det PC-pesten som har ødelagt konsolene, det er det du sier.
Ja. Nei, men det jeg sier er at absolutt. Det er en bra ting at det er mulig å gå inn og liksom og fikse på.
Ja, men det er bra med forbehold, altså. For jeg vil gjerne,
ja, jeg vil gjerne se
statistikk
siden.
Over hvor mange er det som jobber med gametesting nå i forhold til på 90-tallet, når konsolspillene måtte være, det er ingenting som er helt bugfritt, det er det ikke, men de måtte granske de ekstremt mye mer nøye før de sendte de i trykken. Har det vært store nedskjæringer i det? Jeg føler nesten av og til at forbrukerne sitter som siste instans i QA-avdelingen, og at det spiller ingen rolle, vi bare sender det ut, og så fikser vi det underveis når vi får tilbake alle rapportene som spillet sender oss.
Jo, men det er jo helt sikkert sant, men og det er jo derfor jeg sier at det er to eggersverd og ikke et en eggersverd, som jeg kan si om alt annet. Det er jo greia da, men spillet er også mye større, mye mer komplisert enn de var før. Det må vi jo i det minste anerkjenne.
Det kan vi anerkjenne, ja.
Og det er mange flere mennesker som jobber på mye større prosjekter og så videre og så videre. Men jeg er jo helt enig i at vi burde jo kunne kreve en høy grad av QA, fordi at vi kjøper jo produkter, så ja. Selvfølgelig bør de legge mye energi inn i det. Og det er en del latskap på akkurat dette her med at de tester ting. Og de får liksom testet ut en del ting på, til og med på journalisterne, gale nok som de er. Hvor day one patchen helt sikkert blir ganske mye ekstra beefet opp basert på de siste par ukene før lansering. På grunn av presset som spiller sånn debug-versjoner og så videre.
Det hjelper de så mye, for jeg har aldri hatt en debug-maskin koblet på nett, så de har jo ingen statistikk på hva jeg har møtt på. Jeg tror nok forbrukerne har blitt testere i stadig større grad, og det er veldig dumt.
Definitivt, og jeg er helt enig i det. Men samtidig så har vi muligheten til å få patcha opp spill, vi får lagt inn nytt innhold, og så videre. Se på, tenk om Activision hadde, eller Bungie hadde vært nødt til å slippe Destiny, sånn det var nå, med så lite innhold det var nå, og ikke hatt muligheten til å patche på mer innhold, og...
Nå snakker du om noe annet, nå snakker du om å bygge ut spillene, ikke fikse kritiske bugs. Det var ikke mye kritiske bugs i Destiny når det startet. Det var ting som var ubalansert og skjevt og så videre med kryptarken og sånn. Det var ingen game-breaking bugs, det var ingen skip som kom opp av bakken med masse folk og løftet dem opp i himmelen.
Nei, men jeg vil si at dårlig balansering er helt likestilt, synes jeg, med bugs. Det er også et helt klart tegn på alt for lite testing. Og det er, tenk om ikke det er mulighet til å balansere det i ettertid. Det hadde vært helt grusomt. Da hadde jeg fremdeles stått ved Murder Cave og skutt meg frem til Legendaries.
Jo, men du snakker, jeg føler du blander et sånn levende online-spill med et statisk historiedrevet spill. Det blir sånn annerledes, fordi et historiedrevet spill som Assassin's Creed, der har du muligheten til å be 200 mann i et halvt år sitte og spille gjennom spillet og utforske hver krik og krok og rapportere bugs, sånn at det er relativt bugfritt det produktet du sender ut på markedet, for det er ikke et produkt som skal leve av at folk spiller, ja, leve på samme måte som Destiny, hvis du skjønner.
Det skal jo leve på multiplayeren. Det skal jo alle nye store prosjekter skal jo leve etter lansering. Det er jo ikke egen stillestående produkter nesten som lanseres.
Det er bruk- og kastprodukter, alt sammen. Assassin's Creed, fjorårets Assassin's Creed, det ligger nede i dassen hos Ubisoft. Det sitter jo og basher på hver dag nå. Black Flag, det er helt uinteressant. Hvis det er sånne levende produkter de skaper, så gjør det jo sitt beste for å ta livet av dem ganske fort.
Jo, men misforstå meg rett. Vi er helt enige om at ting burde vært testet bedre, og day one patcher burde ikke være nødvendig. Men jeg sier det er et to-egget sverd, for noen ganger så skjer det faktisk uforutsette ting som ikke kunne vært, som de ikke kunne funnet ut av før de hadde sluppet det ut blant millioner av spillere. Og da er det kult at det går an å fikse opp i det. Men det er jo helt klart mye latskap og mye innsparinger i bransjen på akkurat det punktet der.
Finnes det enegget sverd? Hvordan ser de ut?
Enegget sverd? De,
er det
sabel, de
har vel for eksempel?
En,
det er kanskje enegget.
Katana har vel bare en egg, kan vi ikke det?
Her er
det
sabel og katana. Så, så denne trenden er altså et longsword.
Da fikk
vi
slått fast.
Vi går videre til neste nyhet.
XCOM Enemy Within på mobil i morgen. Et av Lolbuas favorittstrategispill, XCOM Enemy Within, dukker opp til nettbrett og mobiler i morgen. Det er bra. Vi har nemlig ingen spill å spille for tida, og trenger noe å holde på med frem til jul.
Satire og sarkasme, det er Lolbuas trademark.
Neida, det er ikke egentlig, vi mener det motsatte.
Du må si det med, du må ta sånn anførselstegn når du sier sånne ironiske ting fra nyhetene, Magnus.
Ja, for dette er jo video, så...
Ja, nei, men XCOM Enemy Within er jo helt fantastisk. Det har spilt en god del på PC. Faktisk så er det et av de spillene som jeg har lyst til å ta pause fra alle andre spill og bare spille i en uke, liksom. Og nå, men så orker jeg ikke siden... Jeg har ikke orket siden jeg er på PC, fordi det er litt... Litt ork å spille på PC, da må jeg stenge familien ut og lukke døra og så videre. Men når det nå, og så har jeg jo det forrige på iPad, men det er det forrige, så det mangler, Enemy Within gjør, det har legget til ting som forbedrer det forrige spillet på alle måter. Så har jeg ikke giddet å spille det forrige på iPaden, men nå når det her kommer på iPaden, så kan jeg endelig sitte ned i stua med ungene og kona og alt, og spille Enemy Within virkelig i dybden som jeg har lyst til.
Helt klart. Jeg spilte jo Enemy Within Expansion i sommer på 360, og ja, det fresha opp spillet. Det var nesten som å spille et nytt spill. Nesten. Og jeg satt og ønsket at det var første gang jeg spilte det, i stedet for femte gang. Så, men jeg også har... For det, der snakker vi også om game-breaking bugs i iPad-versjonen av Enemy Unknown, som det heter opprinnelig. Det var helt uspillbart i mange måneder etter at det ble sluppet. Det var helt grusomt. Så jeg har det fremdeles installert på iPaden, men jeg har liksom ikke giddet å prøve meg, selv om jeg leser at de har balansert ut disse bugsene i etterkant. Så med Enemy Within, gi det... En måned eller to, så er det sikkert spillbart det, ja.
Neida, det er spillbart med en gang. Jeg skal finne ut av det i morgen.
Ja, det håper jeg. For det at hvis du spilte Enemy Unknown i løpet av den første tida, så hadde du vært ganske enig med meg om å være litt forsiktig akkurat her.
Kanskje, ikke. Lars, du er så stille. Sitter og spiller Destiny mens vi har podcast, eller hva er det du holder på med?
Jeg driver sosiale medier-mann, og vi hadde veldig få spørsmål, så jeg liksom ba om å få spørsmål, og nå har det bare rast inn på Facebook-siden vår. Kanskje fordi vi har fått så ny fin logo, Magnus?
Du har blitt... vi må være litt bedre for... Fordi nå blir du relegert til hun der dama på den sjakksendingen til VG. Hun som sitter med sånn, for å sitte i hjørnet av sofaen med sånn laptop. Og så sitter de andre og prater sjakk, og så kommer hun inn med sånn her. Nå er det en lytter her på Twitter som lurer på hva tenker Magnus når han sitter på do? Og bare sånn rolle med å plukke opp de dumme Twitter-meldingene.
Det er veldig greit, for når dere prater i 10 minutter om samme tema, jeg blir litt lei, kan jeg liksom gå og sjekke ut hva...
Da er det din jobb å skjære gjennom og tenke, da må du være lytteren, ikke sant? Når to diskuterer, så må han tredje være litt sånn lytteren og tenke, blir lytteren lei nå? Blir det for mye? Blir det for dypt? Blir det for grovt? Og så kutter jeg, nå Karan, nå går vi videre. Man må ikke overlate alt det til meg hele tiden.
Nei, det er et felles ansvar, selvfølgelig. Men jeg var kanskje, det var mest humor den greia. Men dere kan av og til kjøre på lenge.
Ja, det er meg og Magnus. Vi har jo drevet å snakke om å sette verdensrekord i podcast på vikingskipet til påsken, og det er jo meg og Magnus som kommer til å bære korset, tror jeg, opp Golgata der, ja, mens Lars dilte etter og løfte litt
jo,
av og til.
Fordi dere er jo, til sammen er dere som en der Lahlum, egentlig. Så slår dere ihop.
Lahlum er vårt kjærlighetsbarn.
Jeg vil si vi er 1,5 Lahlum hver av oss.
Kanskje. Vi har i hvert fall en siste nyhet, og den er eksklusiv. Det er breaking. Det er Lolbua som breaker en spillnyhet. Nå er det bare dere 17. Breaking! Nå er det 18. Det hørte de. Det kom, jeg sa det ble breaking news, så kom det en lytter
til. Breaking news!
Det her er ingen som vet, bortsett fra oss. Kjør på, Magnus.
Lolbua eksklusiv. Grim Fandango-musikken nyinnspilt. Kilder tilknyttet produksjonen av den nye utgaven av Grim Fandango har fortalt oss at musikere var i studio forrige uke for å spille inn soundtracket til spillet på nytt. Det opprinnelige soundtracket var en blanding av MIDI og ekte musikkinnspillinger. Soundtracket i det nye spillet vil bli spilt inn av et ekte orkester.
Breaking news! Nå skulle vi ha en sånn her, på videoen her skulle vi ha en sånn her, sånn som Fox News, at de har sånn her svær grafikk neder som ruller forbi sånn her alert og breaking. Og... Men ja, det var en nyhet som jeg fikk på Spillexpo, fordi det er en som heter Simon McCallum, som er lærer på Gjøvik, høyskolen i Gjøvik i spill, og som også er involvert i 100 millioner sånne spillprosjekter over hele verden. Og han har en venn som heter Jory Prym, tror jeg, som er, han er lydmann. Han jobbet i LucasArts i mange år som lydmann. Så han har da vært i studio og fortalt av meg, da kom akkurat fra San Francisco, der de hadde spilt inn med sånn der ragtime orkester, eller hva det var for noe, hele Grim Fandango soundtrack på nytt. Ja. Til den ny versjonen av Grim Fandango.
Til å være en som egentlig ikke er så opptatt av spill-soundtrack som dere to eldre Lolbua-medlemmer er.
Nå er det ordnet sånn her ticker, det er bare sånn at det er klart.
Hva er det som skjer på?
Det er sånn ticker, hvis folk ser det, så her er sånn den
som ruller der. Det er ticker.
Ja. Da har vi det også.
Ja, herregud, vi har jo alt nå. Så kan jeg i så fall fortelle at Grim Fandango soundtracket har fått kjørt seg i flere år. Mens jeg jobbet på Spider-Man, så var det fast bakgrunnsmusikk i butikken. I hvert fall et par ganger i uka. Minst et par ganger i uka. Det er et fantastisk bra soundtrack på spillet.
Det er veldig flott soundtrack.
Blanding av sånn her meksikansk, sånn her mellomamerikansk folkemusikk og... og veldig, veldig kul sånn noir-jazz. Så det er vel sistnevnte som jeg fenger mest da. Men absolutt verdt å sjekke ut. Og jeg håper de slipper soundtracket gratis samme spill.
Det vil jeg tro. Men det han, Jory var utrolig sånn hyggelig fyr å prate med da. Han er jo i Norge hele tiden, fordi han er liksom lydmann for alle disse indie-utviklerne i Norge. Jeg tror han har vært med på lyden til... kanskje ikke Drømmefall, men Among the Sleep og flere av de andre norske spillene som har kommet i år, har han stått for lyden. Så han jobber i studio i Norge og i USA da. Og han hadde en annen breaking news også, men den tror jeg vi skal la det der norske studio få lov til å annonsere selv, tenkte jeg ettertid. Men han hadde et tilbud til meg, fordi jeg sa jo at jeg var veldig glad i spillmusikk. Jeg har jo giga, altså halve... Halve iMac-en min sin harddisk er jo spillmusikk omtrent. Så han sa han hadde tatt vare på masteropptakene til flere av soundtrackene mens han jobbet i LucasArts, når de la ned lydavdelingen og sånn der. Så han kunne sende meg en del soundtracks da, digitalt.
OMG.
Da holdt jeg på å kollapse på scenen der, eller ned for scenen der.
Det er jo helt sykt.
Så jeg skulle, han sa jeg skulle bare sende han en mail, så skulle han se hva han kunne ordne. Så det skal jeg gripe sjansen til.
Hvilke spill gjelder det da?
Nei, han nevnte noen spill, men jeg tror ikke det er sånn der Fate of Atlantis og de gamle tingene der, for han jobber ikke der da. Det er nok i nyere tid.
Forresten.
Jo, ja, men hvis det bare er noen har rasket med seg når de la ned studioet, så kan det jo være alt mulig.
Vi får se hva han hoster opp. Får vi noe musikk fra Jory, så skal vi i hvert fall spille det her i Lulboa. Det kan vi love.
Hører dere det som er i bakgrunnen forresten? Er ikke det musikken, gamle musikken til Grim Fandango? Er det ikke den du har satt på med, Jon? Som du nå må gjøre i sånn post.
Nå jeg driver nå, ok, ja, det, jo det er faktisk det.
Ja, det er ja. Kult. Psst,
dere som ser på dere hører. Fordi det her blir lagt på gjett. Det blir veldig sånn rotet lydfil nå. Det blir mye sånn der vi snakker om visuelle ting. Men jeg skal legge på musikken. Bra at du sa det. Det var det vi hadde i nyhetsspalten for i dag.
Det var alt.
Det var fire nyheter. Det er en mer enn vi har played. Men når vi har eksklusive nyheter, så må vi jo slå på stortromma, ikke trimma.
Exclusive!
Korrekt. Dagens tema er... Det er ikke noe tema. Akkurat som kaka i Portal. Så det er ikke noe tema i Lulboa denne uka. Vi er temaløse. Hvorfor klarte vi ikke å finne på noe tema?
Nei, det er flere ting vi skulle gjort. Vi skulle også ha nytt segment i dag. Egentlig skulle vi ha det i episode 50. Men da var det jo Gamergate-greier, og Nærup sa vi rett og slett ikke
alt. Vi lover å legge hjernen i bløt og tenke ut både nye segmenter og nye pigmenter til neste episode.
Vi ba jo om tilbakemeldinger. Der har det virkelig strømmet på med gode forslag fra lyttere og seere. Vi har fått ingen forslag.
Vi har vært så sent ute, men det tar vi på vår egen kappe. Vi tar en kort pause der vi hører på Balion. Det er soundtracket, han som har laget soundtracket til det veldig morsomme, ganske morsomme PS3-spillet Pixel Junk Eden. Her er det bare å danse i vei i noen minutter, så er vi tilbake. deilige danserytmer der. Jeg så du vrikka både på skuldre og rumpe under låten, Lars.
Ja, tok av meg klær nå.
Det så jeg ikke. Hva har skjedd siden sist? Har det vært noen store begivenheter? Lars, du har jo for eksempel intervjuet en knivdesperado i Harstad, leste jeg. Men bortsett fra det, hva annet har skjedd i livet ditt?
Jeg var i Oslo i helga, skulle egentlig stikke innom SpillExpo. Men hovedformålet med turen var en fadderseremoni som for anledningen ble kalt Senpai-seremoni. Fordi Piratpartileder kompisen vår, han Øystein, har fått et barn, og da han gifta seg så hadde han en zen-ateistisk prest, og nå når han skulle ha en dåp og fadder-ting, så ble det da en senpai-seremoni med litt sånn japanske innslag og alle de
her. Er det fordi han er i Piratpartiet at han bare copy-paste fra hvor han vil og legger det inn i sitt eget liv?
Jeg vil tro det. Og så er han ikke så glad i standard noe som helst. Så der ble det. Og siden han er sammen med en filippinsk, gift med en filippinsk dame i zen-ateistisk tradisjon, så gikk han selvfølgelig for en japansk inspirert fadderordning. Det er kanskje ikke så logisk, men sånn er det.
Så du har vært på Senpai. Hvordan var den seremonien da?
Nei, det var jeg som hadde ansvaret for det, sammen med en zen-buddhistisk, zen-ateistisk, unnskyld, prest. Så jeg stilte opp med, fikk ikke du også jo en sånn der japansk der, headband-skit med noen greier der jeg var i Japan? Jeg ga det i hvert fall bort til folk.
Det var en, ja, det har forsvunnet i så fall, det kan gå til det fikk.
Ja, og i hvert fall en kompis han hadde tatt vare på det, så jeg fikk låne det, så jeg gikk rundt der og så litt sånn her Karate Kid light-aktig ut, og så nei, det var, jeg begynte selvfølgelig med Akira-musikken, siden jeg ikke liksom kunne gjøre hva jeg ville. Så det der Kaneda-tracken som jo vi kanskje av copyright pirat.
Det skal vi ikke grunnen, spille ikke her, for det har vi allerede fått en sånn her YouTube body slam på.
Ja, men den er kul. Kaneda-trekket der, det er mye tromme og sånne taiko-skit. Begynte med det, og så var det å få opp alle de her 7-6 fadderne, og så måtte de liksom si hva de skulle gjøre for det barnet. Pluss litt ting. Fine ord fra den zen-ateistiske presten, og et lite haiku fikk vi med oss. Og ja, nei, det var morsomt. Absolutt.
Du har ikke slengt inn en sånn te-seremoni på slutten nå?
Jeg tenkte å ta med en brødfjøl og kniv og liksom skulle illustrere hva som skjedde hvis det ikke...
Det var ikke noen omskjæring i det?
Nei, jeg tenkte mer på sånn yakuza kutta lillefingeren trussel hvis de sendte på
en ikke-jord-jobb. Vi skjærer ikke av forhuden til barna, vi tar lillefingeren deres. De merker ikke når de er så små uansett.
Men hva er motivasjonen bak en sånn seremoni? Er det bare Eli og Manga, så her bare høvler jeg over et lands tusen år gamle tradisjon? I mitt eget navn.
Kristne Sørlandet protesterer på at dåp og fadderordninger vris litt på.
På ingen måte. Jeg er bare litt sånn, jeg vet ikke.
Jeg vet, tenk deg hvis du dro til Japan som nordmann da, og så noen sånne japanere som altså, likte Norge, som står og radbrekker sånn hardingfele, og noen sånne hjemmelagde bunader som skal ligne på norske, fordi hvis de skal ha et norsk bryllup, da hadde jo, jeg hadde jo syntes det var litt flaut. Så tror du at en japaner hadde nikket anerkjennende til denne seremonien?
Nei, ikke helt sant. Men det var jo ingen japanere der, så vi er jo fullstendige.
Jeg hadde nøyaktig det samme bildet i hodet mitt, Jon Kato. Nøyaktig det samme. Altså, hvordan ville jeg reagert hvis jeg kom til et annet sted der jeg så en annen sånn der gjeng med sånn supergeeky folk som bare på utrolig amatørmessig vis prøvde å replikere en bunad og en hardingfele? Og...
Nei, men det her var jo fylt med humor, men alvoret var jo at det var en masse fadderer som liksom skulle... si hva de har tenkt å gjøre for denne ungen. De har sånn semi-offisielt ansvar for frem til den 18 hvis det skjer noe med foreldrene. Det er jo bare bra. Det knytter jo folk nærmere. Så,
ja da, det er jo fint. Men jeg tenker på den der den japanske linken. Utover manga, er det noe sterkere bånd enn det?
Det hadde ikke noe med manga å gjøre, det har jo like mye med
Japan. Ja, akkurat musikken har med manga å gjøre.
Nerdeting generelt, egentlig.
Spiller filmmusikken til en tegnefilm under en... det er jo ikke...
Altså, det, jeg vet at det blir Lion King-musikk i ditt bryllup, Magnus, så det må ikke snakke for høyt.
Det er som de skulle spille mil etter mil i denne her japansk-norske...
Jeg er en optimist. Ja,
det var corny, jeg er helt med på det. Men det var morsomt.
Kvarni er bra det. Altså, jeg er ikke noe for at kulturer skal være sånn der, settes på en pedestal og behandles med ære og respekt. Ta nå bare og plukk ting fra hverandre og lek med det, herregud.
Ja, selvfølgelig, hvis det er målet. Men hvis en da prøver å replikere noe som innebærer en del tung symbolikk som faktisk henger sammen da, For å fortelle noe og for å skape et eller annet, så bør en i hvert fall ha kunnskapen da.
Nei, men vi kopierte jo ingenting. Det er jo ikke noe som heter senpai-seremoni.
Nei, ja, de lagde jo sin egen. Det var jo det vi gjorde med vårt bryllup, at vi lagde noe som var helt vårt og eget. Det var ikke basert på noe annet.
Nei.
Og i Norge så har vi jo ikke noe særlig tradisjon av noe fadder-seremoni, så jeg synes jo det her var en slags et skritt fremover, egentlig.
Ja da, morsomt det. Jeg tror det har med min kanskje mer begrenset interesse i japansk popkultur å gjøre. At jeg klør meg veldig i hodet over utformingen. Men det er jo gøy med litt sånn farve.
Det har med din inneboende interesse for å gjøre narr av alle som er opptatt av japansk popkultur å gjøre, Magnus.
Synes du jeg gjorde det? Synes du jeg gjorde det nå?
Ja, men det er ikke eneste forekomst, men det kan vi snakke om en annen gang.
Ja, det er en del av et større mønster, men jeg synes akkurat her så synes jeg forbedret, eller jeg klarte å oppføre meg, og synes jeg klarte å gå.
Ja da, du har oppført deg pent, Ja. Lars, hva er det noe mer enn den Oslo-turen som du har å dele med oss?
Ja, så den der filmen Fury på etter jeg kom hjem fra Oslo på søndag.
Hva slags film er det igjen? Det er det med Brad Pitt?
Ja, i 2. verdenskrig, om de her folkene i tanks på slutten av 2. verdenskrig.
Jeg trodde det var sånn film om sånne der furries, men det er 2. verdenskrig altså.
Ja, det var lite furries. Men den var kul. Jeg fikk en gang lyst til å se Jakten på rød oktober og andre filmer hvor folk er stengt inne i små rom, for det er jo ganske virkningsfullt det der. Tenk å sitte i en tank så du vet at, ok, der borte er en sånn tiger-tank som er mye sterkere enn din, og hvis de får et godt hit så er du bare fitten drage fordi det bare koker.
Hei, trospråket.
Ja, nei, men jeg anbefaler den i hvert fall. En kjapp anbefaling. Jeg skulle også egentlig få se den her andre filmen som hadde premiere for
eksempel. Interstellar.
Science fiction-greia, ja. Men den har jeg ikke fått sett. Så hvis dere har sett, så må dere tipse meg om jeg bare skal styre unna eller ikke.
Jeg har ikke sett den. Jeg har vært ekstremt opptatt den siste uka, fordi jeg har... Det har vært Spillexpo, og der pleier jeg å være konferansier på hovedscenen, og det er litt sånn stressende jobb, fordi at jeg må jo passe på at alle gjester og foredragsholdere kommer, men det var veldig artig i år egentlig, fordi det var ganske mye forskjellig på den scenen, og så var det blitt ganske stor den messa da, så det var gøy å være der en hel helg, og så kom Magnus og... ute og hang med meg på lørdag, og vi hadde blant annet Rad Crew, hadde jeg jo fått opp på scenen, så de satt jo der en time og spilte inn podcast. Det var artig å se de live spille inn podcast, Magnus, var det ikke?
Jeg synes de behersket formatet kjempebra.
Jeg synes de var kanskje litt sånn nervøs, kanskje slippe, det var jo bare Alexander egentlig, han slapp seg jo litt løs på scenen, han spradet jo rundt blant publikum og satte seg ned og tok imot spørsmål og hadde en, han hadde litt sånn classy stil, mens de andre, de var litt mer sånn nervøse kanskje.
Ja, men det kom jo litt sånn, det var jo helt i slutten av sendingen da, at han slo seg løs litt. Men hele tiden så henvendte han seg til ting som skjedde. Det gjorde for så vidt Jostein også. De snakket om ting de så bag publikum. Og de liksom, de klarte å hente inn litt at de var til stede på Spillexpo da, mens de hadde sending. Det synes jeg var en bra ting.
Ja, for det er litt vanskelig når du tar opp, fordi vi tar opp direkte lyden fra mikrofonen, så du får ikke med noe av det der bakgrunnssuset og latteren og sånne ting. Det blir akkurat som en vanlig podcast for de som hører på den.
Og siden alle satt med siden av hverandre, vent mot publikum, så ble det en litt sånn statisk samtale de imellom, synes jeg. Men, eller, de behersket det bra, men siden ikke de hadde noen monitor, så klarte de ikke helt å høre hva hverandre sa.
Ja, det er sant. Det er litt vanskelig.
Så det er jo en liten teknisk utfordring Spill Expo også hadde i fjor, da jeg var der på en sånn her panelting, og vi ikke hørte hva hverandre sa.
Ja. Det er sant.
Det gleder vi oss til å se neste år, Jon Cato.
Ja, det er ikke jeg som rigger scenen, sånn. Jeg bare møter opp og prøver å få ting til å funke.
Du har en fot innenfor der, så det er håpet.
Jeg kan gi en beskjed til de som bestemmer.
Men jeg synes i hvert fall de gjorde en superbra jobb, og det var inspirerende. Jeg hadde lyst til å gjøre det samme med Lolbo, egentlig, og kjøre en sånn live-ting.
Ja, det kan vi prøve å få til neste år.
Nå sa jeg plutselig at det er både... Er det inngangsdøra som er bak deg, Magnus? Til leiligheter?
Nei, det er
baderomsdøra. Nå må dere slutte å prate om alt vi ser, fordi husk at folk sitter og hører på det her på iTunes og sånn, de aner ikke hva du snakker. Hva er det bak der, Magnus? Det blir bare tull.
Ja, men jeg tenkte det hadde vært så gøy hvis vi svattet en av de på... på Lolbo, men det står live. For da kan det, hvis det er inngangsdøra, så vil man se politiet komme inn. Men det var bare en tanke. Unnskyld, jeg skal ikke...
Ok.
Jeg skal ikke snakke om det jeg ser noen gang.
Det var en
artig tanke. Jeg kan ringe de selv. Jeg skal spotte meg selv. Jeg er null stress.
Spillet Expo var ikke så verst i år. Altså hadde jo Sony hadde en ganske bra stand. De hadde jo til og med seg det der Bloodborne som man kunne spille, og The Order og litt sånn her kommende spill, og det er jo alltid fett. Og så fikk jeg jo sitte opp på den der Destiny Sparrowen som Lars ikke har gjort, så jeg vil jo alltid være bedre enn Lars i Destiny, bare begynne av det.
Ja, jeg fikk ikke sagt hvorfor jeg ikke kom meg på spillet.
Nei, hvorfor kom du ikke? Du var fyllesjuk.
Nei, det var en
sikkert fyllesjuk. For mye sake.
Nei, det var ikke noe. Det var ikke noe det hadde. Nei, det fordi sto greit tidlig opp på søndag. Hadde en bil jeg skulle få låne. Kompis. Men da vi skulle dra, så kom jeg selvfølgelig piratpartilederen på at oi, jeg har jo masse drit om å kjøre i 2 timer rundt omkring her, liksom. Og så var det masse stress for å få gjort det, og så når vi var ferdige så var det sånn her, da hadde jeg kanskje en halvtime å være på Spillexpo før jeg måtte til flyplassen. Og det var så stressende, og det var så kjipt, og det var bare helt grusomt. Og så hadde du billett til meg og noe greier, og så fikk jeg dårlig
samvittighet for det. Ja, jeg har kjøpt det, jeg betalte av egen lomme.
Ja, jeg vet jo, det koster jo
10.000. Vi spleisa jo på den, Jon, husker du det?
Ja, vi tok det på Lolbua-budget, det ikke eksisterende Lolbua-budsjettet.
Ja. Vi hadde bazaar hele fredagen for å få råd til den billetten.
Få der, Lars inn på Spillexpo, spons Lars på Spillexpo.
Kjøp vafler og rød saft.
Jeg trodde du underslo alle de her korpspengene du får å samle inn hele tiden.
Det er en annen podcast. Yes, da... Nei, men det var deilig når det var over da, Spillet Expo. Men jeg hadde jo det var mye moro på scenen. Det var artig å spille inn podcast. Jeg var jo også med å spille inn en podcast med Level Up på scenen, og da fikk jeg lov å løpe rundt blant publikum og ta imot spørsmål. Og da merker jeg, når jeg får ferdig å sette på huk hele tiden og i t-skjorte, så blant 100 folk, så blir jeg plutselig veldig bevisst på om den der rørleggersprekken vises eller ikke.
Ja, har du kommet
du
med noen bilder?
At, du sørger for at den var synlig hele tiden.
Ja, jeg tror jeg segger ekstra mye.
Og du hadde sånn fin sånn lysegrønn t-skjorte på deg, i hvert fall den dagen jeg var innom.
Ja, det er hulkenskjorta mi.
Nei, det var Grand Theft Auto-skjorta di, hvis ikke jeg tar
feil. Ja, den hadde jeg på meg en dag.
Hvordan var det med sånne der sweatpits etter hvert?
Var det sweatpits?
Ja, nei, sweat pits, at du fikk sånn svettemerker etter hvert. Jeg tenkte, det er en dårlig kombinasjon.
Nei, det er sånn luftig skjorte, så det går bra. Det er tett sittende som det blir sånn på. Det er ikke sånn svetter, jeg svetter ganske lite.
Ja, det er fordi du er så...
Lars, han er litt mer sånn svett-type, har jeg inntrykk av.
Jeg kan fort bli varm. Ja, det er helt sant. Det er sånn at hvis jeg
hadde jo også på meg den her skjorta en dag.
Lys,
det er jo Big Lebowski skjorta mi.
Ja, riktig.
Nej, nu blir nu är det jag som börjar att snacka om det här visuellt igen.
Ja, nu är du är noll
bättre. Det är tidens dåligaste ljudfil.
Tror vi må redigera ner på en sån här 10 minuter. Här
är det snack om en dag med redigering för att få det här hörbart.
Nej, det går bra.
Välkommen, ha det.
Ja, det blir något sånt. Men bortsett från att spela Expo så har jag inte så mycket mer egentligen att dela från mitt kedliga liv. Jag hoppas du har lite mer, Magnus.
Ikke så veldig mye. Spillexpo var mitt, og det sier jeg ikke med stolthet, største høydepunkt forrige uke. Men jeg så den Video Game The Movie. Jeg vet ikke om dere har sett den ennå.
Ja, den har jeg sett for lengst.
Cliffy B sponset eller produsert dokumentarfilm, sånn feel-good dokumentar om spillhistorien.
Jeg begynte å se den. Så litt kjedelig ut, kanskje.
Ja, han var litt kjedelig. Han visste ikke helt hvor han ville. Det var litt problemet med han for det, men det var litt sånn, var litt sånn typisk gamer over det. For det begynte med at de skulle fortelle hele spillhistorien fra begynnelsen av, med døds mye fancy klipp og veldig mye sånn tilbakeblikk.
Oh, jeg tror du snakket om Indie Game The Movie. Jeg skjønte ingenting nå. Nei, den har ikke jeg sett.
Video Game The Movie.
Ja, den har jeg ikke sett.
Relativt ny sånn her Cliffy B produsert greie. I hvert fall så det begynner med en sånn her, det er veldig som en typisk gamer. De prøver veldig sånn romantisk overfor gamle dager, og de bruker så utrolig mye av tiden på å vise klipp fra gamle spill og spille gammel musikk og sånne ting, uten at det egentlig peker noe vei. Og så går de inn i en ganske lang sånn defensiv greie med at det er jo ikke farlig med spill. greie så, som heller liksom ikke går noe vei. Og så det, men de har fått tag i en hel haug med sentrale spillutviklere som uttaler seg, som forteller om altså helt tilbake til begynnelse til de største akkurat nå, og forteller om sine opplevelser, og du får en del kule trivia kunnskap underveis da. Men filmen er veldig rodete, og han vet ikke helt hvor han vil. Egentlig litt sånn som meg, som beskriver han akkurat nå.
Ja, fordi en dokumentar liksom, bør jo egentlig fortelle en historie.
Uten noe sånn, det var liksom ikke noe sånn narrativ.
Ja.
Så det ble bare sånn her sånn hyperaktiv film som bare prøvde bare å prakke på det og bra det var med spill på en måte.
En god dokumentar har vel gjerne en historie den vil fortelle. Den vil ikke fortelle hele verdenshistorien, ikke sant? Du må gripe tak i en eller annen hendelse.
Hva er et tema? Et sånn overhengende tema? I hvert fall kan det ha flere tema da som du svinger gjennom da, men det må være en slags rød tråd.
Ja, men det var den der, det er jo ikke farlig, og så er det jo sport, og så 80-tallet, vet du, 80-tallet, da var ikke grafikk så viktig, og så
det høres ikke ut som noen har lyst til å, der har jeg mer lyst til å se den der Blizzard World of Warcraft-dokumentaren som de lanserte nå under BlizzCon.
Ja, den skulle jeg egentlig sett i går, den glemte jeg helt å se, den har jeg gledet meg til å se. Looking for Team.
Ja, jeg så bare 5 minutter av den for å se... Få litt inntrykk av hvordan det var. Det er så veldig forskjellig. Det er jo selvfølgelig laget og produsert av Blizzard, så det er jo reklamefilm, men det var veldig forskjellig gjort. Veldig, veldig... Ja, hva skal jeg si? Fikk lyst til å spille WoW igjen.
Men var det noen av dere som så det der? De lavede sånn American Choppers-versjon for World of Warcraft i forkant av en sånn... Det skulle komme en update nå i høst, der de skulle lave enten en Alliance eller en Horde motorcykel som de skulle ha med i spillet, da, som skulle inkluderes i spillet. Og så konstruerte de sånne American Choppers, sånn, jeg vet ikke, 6-7 episoder da. Der de første episode så sa de, men dette har vi ikke sagt enda, men der får ikke 12 uker på der, der får 3 uker. Oh my god, vi har så dårlig tid. Og det var veldig sånn oppkonstruert drama da. Og de fikk prøve World of Warcraft, og alle de der gangstrene i de der Orange County Choppers, alle syntes det var dødsgøy å spille World of Warcraft og sånn, så det... Det var i hvert fall veldig kleint, synes jeg.
Men det er jo i natt den kommer, den der expansion. Den kommer jo nå i...
Kommer den straks?
12, eller, jeg vet ikke hva til det. Min
samboer Mats, han har dratt... Kommer nå mens Magnus skal lese på eksamen.
Ja, min samboer her, han har jo dratt med seg en kompis, så nå er det to PC-er inne på rommet til Mats, hvor de skal sitte og spille hele... Jeg tror han planla å spille 10 timer for å nå level 100 eller et eller annet sånt. Så det her er det seriøse greier. Men det har vært veldig lite om det på det spillnettsiden og sånt, at det er i dag eller i natt, eller kan du gjøre det?
Jeg så Kotaku hadde en sag nå med sånne samling av spillere. Jeg så det bare på Facebook.
Jeg så han Bashiok, som er community manager, hadde postet på Twitter tidligere i kveld bilder av Collector's Edition og den vanlige som han hadde på kontoret nå.
Ja, men jeg tror det er mange rundt omkring i Norge som har tatt seg fri fra jobb i morgen.
Det er gøy det. Spill WoW er morsomt.
Ja, det er et knallspill som fremdeles er ganske fresht.
Ja, men er det bedre enn Destiny, Magnus?
Det er så
vi skal ikke inn, vi skal ikke inn på den diskusjonen. Det var et retorisk spørsmål. Not egentlig, men det var bare en provokasjon slengt ut der uten, det var en krok uten agn. Det var ikke meningen at noen skulle bite på den.
Vet dere forresten hvordan andre dokumentar som kommer snart?
Fortell.
Den her Microsoft betalte greia hvor de grev etter ET-spillene. Det kommer 20. november på Xbox Live.
Den, ja. Ja, riktig.
Kanskje vi ser vår venn Larry Hrib, eller hvordan du uttaler det.
Lullblur,
den evige Lullblur-venn. Major Nelson, han er vel med i den filmen, tenker jeg.
Ja da.
Vi må snakke litt om hva vi har spilt i det siste, og hvem har lyst til å begynne?
Jeg har kanskje den kjedeligste line-upen.
Ja, det vil jeg ikke si, men du kan gjerne begynne.
Ja, jeg har spilt Halo. Vi kan snakke om det nå, kan vi ikke det?
Snakk i vei, det er jo lansert.
Ja, det er det vel. Du vet, bransjen er så blasert, liksom, så jeg får ikke være med. Sånn. Jeg har hatt det i mange uker. Neida. Det som er jo ingen sånn tradisjonssterk Halo-spiller. Jeg har jo spilt Halo 1 og 2 og 3 og ikke 4 før, og 3-eren er det eneste jeg runder. 1-eren spilte jeg første 3 timene ganske mange ganger da vi fikk demo-maskin på Akosmic i sin tid før lanseringen av Xbox. Og Halo 2 synes jeg var ganske drittkjedelig, egentlig. Jeg merker å spille det igjen nå, det er litt kult å spille det, for det er jo en del år vi snakker med spillhistorie. Og Halo-spilleren har jo alltid drevet å stange hodet i kvalitetstaget, da, hva skydespill angår, hver gang det kom et nytt spill. Så det som var litt gøy med å spille det, var å spille disse... gamle spillene, med de gamle kontrolloppsettene og de gamle brettdesignene og sånne ting. Og observere det gjennom ikke utholdelige omgivelser da. For de har jo fikset opp skins og oppløsning og sånne ting. Og det er nesten litt sånn charmerende å være tilbake, og husker du at hodet ikke hopper opp og ned når du løper i korridorer før, ikke sant? Altså du bare seiler rundt som en sånn her shufflepuck på brettene.
Det ser helt weird ut når jeg spilte Halo 1 på nytt i den pakka der.
Ja, det var helt merkelig, men det er greia da, med at du får kjenne på hvor sykt langt vi har kommet i utviklingen på skytespill siden Halo 1 dukket opp da. Og det i seg selv var jo et sånt kvantesprang for skjutere. Og derfor så, det å spille først eneren, så toeren, så treeren, så fireeren, gir en sånn rask sånn der påminnelse på utviklingen i skytespillsjangeren, egentlig. Mm. Når det er sagt, så synes jeg fremdeles ikke det er så veldig kult. Jeg synes... storyen i Halo er dørgende kjedelig.
Den er kjedelig og veldig forvirrende når du kommer etter ena, ikke sant? For da går det helt amok. Jeg skjønte aldri hva som skjedde da jeg begynte med trea, for jeg gidder ikke fullføre to, og jeg klarte i hvert fall ikke å fullføre tre, og så når jeg skulle spille 4, så skjønte jeg enda mindre.
Men det du koker ned til, så er jo liksom, altså denne Master Chief Collection, hvis du har sterke følelser for de gamle spillene, og spesielt de gamle brettene i multiplayer, så ser jeg absolutt poenget med og kjøpe seg tilbake der med ganske heftig pakke med spill og med innhold.
Men du spilte med det originale knappeoppsettet, og det, jeg fikk jo dobbeltsidig tommel scenebetennelse av å spille Halo 1 på de her gigantiske Xbox 1-kontrollere. For når du skulle zoome, så måtte du liksom trøkke inn den ene greia, så jeg husker ikke hva det var, trøkke inn den andre, men det var helt grusomt.
Ja, høyre spake du trykker inn, ja. Altså, jeg kaster jo granater hele tiden, fordi de bruker venstre trigger som, som granatknapp, gale som de er. Så jeg har aldri granater i Halo. det er en sånn ting med meg. Men i hvert fall, altså, jeg tror kanskje kidsene som vokser opp nå, som ikke har noe erfaring med de gamle Halo-spillene, tror jeg kanskje ikke har så mye å hente i hvert fall ikke i det som dukker opp av singleplayer-innhold. I Master Chief Collection. Kanskje de vil sette pris på multiplayeren. Men singleplayeren tror jeg... Jeg synes kanskje, hvis du klarer å ta deg nostalgibrillene, så er det ganske lite å hente der i dag, føler jeg. I hvert fall i 1-2 årene, som er ganske langt unna der vi var. Men det er jo morsom, en ekstra ganske morsom funksjon, er jo sånn som... som også var i gamle Monkey Island 1 og 2, når de remaker det, at ved hjelp av bare å trykke på en knapp på kontrolleren, så switcher du mellom gammel og ny grafikk sømløst. Og også gammelt og nytt soundtrack. Så det er en ganske kul greie å switche mellom, synes jeg da. Og det er litt gøy å se til og med i filmsekvensene, hvordan de er omredigert, og hvordan de liksom, de har prøvd så godt de kunne da, å tilpasse det den... nye generasjon, eller i hvert fall den nye måten å vise filmsekvenser på da. Så de har kortet ned litt på kjedelige sekvenser også.
Hvordan var det du skiftet fremdeles... mellom gammel og ny grafikk igjen?
Du bruker den der, det som en gang hette Select i gamle dager på håndkontrolleren.
Hva er default da egentlig? For jeg synes Halo 1 ser ganske crap ut. Og jeg tror jo det er remix. Grafikken, egentlig.
Ja, men for det, ja, men så prøver du den andre, og så ser du at det ser ut som gressklippermannen på PC fra 1993.
ja. Men har du spilt noe særlig igjen, da?
Det er litt kult å se utviklingen, men jeg synes ikke det holder å bare slenge på noen nye skins, for det er så mye som har skjedd, sånn spilldesign-messig, som gjør at det er ikke underholdende som spiller lenger. Det er for lite som skjer, rett og slett. Ja. Det er derfor jeg ikke forstår de som spiller Doom igjen og sånne ting heller på singleplayeren. Jeg synes det er dritkjedelig. For det er et annet... Jeg savner moderne virkemidler.
Ja, men jeg synes Doom faktisk, siden du nevner det, jeg synes det funker, for det er så tight, ikke sant?
Det er
så,
ja, det er super tight. Ja. Det er tidløst.
Ja. Jeg synes det er drittkjedelig. For det er bare en gjeng med fiender som dukker opp og bare styrter i trynet på det. Ingen form for... utfordringer utover Twitch
da. Men hva dere har spilt noe særlig av? Jeg fikk bare lov å laste ned 1 og 4 av en eller annen grunn, virket det sånn, så det er det jeg har spilt
1, 2 og 4. 3-åren har altså, det som var med 4-åren er at det er veldig lite som har skjedd med det, og du har heller ikke, for det at det er et såpass nytt spill. Og 3-åren, jeg husker det fremdeles som er sånn her ganske grusomt kjedelig spill da det kom på Xbox 360. Og jeg var med bare sånn trass som gjorde at jeg rundet det. Så det har jeg egentlig ikke noe særlig lyst til å se igjen. Jeg synes det var litt synd at ODST og Reach ikke var inkludert på pakka, for jeg synes det var de to mest interessante spillene som er kommet i hele.
Det er bra det, men det har ikke noe med Master Chief å gjøre. Det her er jo Master Chief-samlinga.
Ja, men jeg driter litt i Master Chief, sier jeg. Og så var det ikke nok Mario, synes jeg, i Master Chief Collection.
Vi må klage på at det ikke er Mario Kart med i Super Mario All-Stars.
Ja, kanskje det. Jeg klager ikke på det, men jeg sier det hadde vært et positivt tillegg, hvis jeg hadde inkludert de to spillene.
De kommer nok, for sagt... greia, nå kommer Halo 5 til neste år. Sann mine ord, hører det først i Norge. I pauseåret mellom Halo 5 og Halo 6, så kommer det en samlepakke med ODST og Halo Wars og alle de andre bispillene i Halo-universet.
De kommer på Windows Phone.
Ja, på Windows Phone.
Yes. Ja, jeg har spilt det, og så har jeg spilt Costume Quest.
Nummer to.
Litt for sent, for det, nummer to, som ble sluppet rett.
Hva er det for et spill? Kostymeoppdraget?
Det er et kostymeoppdrag. The end.
Jeg skal hilse gutta.
Ja, du må hilse tilbake.
Nå klarer ikke jeg å redde den sendinga hvis det blir mer sånn her breaking the fourth wall her.
Protester.
Ja, vi må bygge en femte vegg, Jon Cato.
My god. Ok, kom igjen. Hva var det du snakket om nå? Det var Costume Quest. Det er Halloween-spillet.
Ja, det første Costume Quest ble utviklet som et sånn her bonusprosjekt hos Double Fine Productions, som står bak Brutal Legend og Psychonauts og en gjeng med andre veldig kule spill. Og de hadde en sånn intern konkurranse der alle i studioet kunne pitche sine egne ideer til spill, og de fem beste ideene fikk lov at de skulle realiseres. Og da var Costume Quest 1 var et av de prosjektene.
Hmm.
Veldig søtt, sånn her JRPG-inspirert spill om tre barn som løper rundt og skal finne godteri og løse et sånn her Halloween-mysterie. Mens de da ikler seg forskjellige kostymer. Det er det samme i toeren. Det som er veldig kult med spillene da, er at når de havner i fighter da, så blir de på en måte sånne superheltversjoner av kostymer.
Ja, det ble de enere nå, husker jeg.
Ja, så hvis de for eksempel går med sånne pappkartong på seg som skal være en robot, så blir de en sånne superrobot med sånne sinnssyke superkrefter da, som du realiserer i de kampene. Så det er en litt sånn morsom detalj da. Litt kjedelig spill, for det er et veldig enkelt
spill. Det er litt sånn barne-RPG, er det ikke?
Jo, det handler veldig mye om å gå og finne ting andre steder.
Men det har ikke den der, sånn som Earthbound, det har også veldig barnlig uttrykk, men det taler til voksne og barn, på en måte. Jeg føler ikke at Costume Quest snakker, det er ikke så inkluderende for alle, på en måte.
Nei, det er nok litt mer, eller jeg vet ikke, det er et eller annet som hjertet smelter litt når du spiller det. Det er den der selvvanlige Double Fine lune humoren i det. Som, de er veldig flinke til akkurat det der, med å være sånn charmerende og morsomme, på en veldig sånn behagelig, barnevennlig måte også, hvis de prøver på det. Så, sånn som det er, veldig charmerende spill, det er grisebillig, og det er liksom, spar det til neste Halloween og spill det da med en nevø eller niese, så har du garantert en venn for livet, vil jeg tro. Men som sagt, litt kjedelig, litt lite variasjon og så videre, for meg som er tilnærmet voksen.
Yes, skal jeg ta før det, Lars? Eller vil du ta nå?
Kjør på, Jon Cato.
Jeg har spilt Dragon Age Inquisition, kan jeg si noe om. Jeg kan si litt om det, fordi det er et spill som det er et spill som det er veldig kult, veldig bra rollespill da, men sentralt i spillet er jo oppdagelse, at du skal oppdage ting selv. Og jeg er jo av den oppfatning av at jo mer trailere og fjås og vas du ser før du spiller et spill, jo mer ødelegger du for deg selv. Det er mye bedre å kaste seg i det blindt og bare bli gledelig overrasket eller skuffet over det som skjer. Men i Dragon Age Inquisition så var det mest sånn gledelig overraskelse, fordi for det første så har det bygger jo på det to spill tidligere i serien. Det første var veldig ganske åpent og litt sånn der åndelig arvtaker til Baldur's Gate, kan du si. Du hadde party og du hadde litt, spesielt hvis du spilte på PC da, du kunne styre partymedlemmene og taktiske kamper og sånn. Mens det andre spillet i serien, det synes jeg for så vidt, jeg likte det ganske godt, men det var mange som hatet det fordi at det var litt mindre RPG, litt mer action, altså det var mye mindre sånn utstyr og det var litt færre av de RPG-elementene, pluss at de kartene var mye mindre og sånn lukka områder, og du fikk ikke noen følelsen av å være i en sånn svær verden. Og den kritikken har de tydeligvis tatt veldig til seg nå, fordi nå er du i en gigantisk verden. Det er ikke en sånn diger verden sånn som i Skyrim, der du kan gå fra A til B til C på verdenskartet. I stedet så velger du mellom mange ulike områder på verdenskartet da, hvorav alle har sin identitet. Altså det er en diger ørken, det er en sånn gigantisk skog, grønn, typisk fantasy skogområde, det er en sånn stormfull kyst og så videre, snødekt fjellområde. Men de er ikke noe små kart. Det er kart, det, altså, de største er sånn som tar flere dager å utforske alt. De er liksom, du føles at du er i sånn Skyrim-kart når du går rundt i de. Fordi det er ting du ser i horisonten som du kan gå til, og det er, og så er det ting å oppdage overalt. Og det er det som er gøy med Dragon Age, det er å gå rundt og oppdage ting. For i motsetning til for eksempel Skyrim, der ingen i hele verden klarer å huske eller kan oppsummere historien i Skyrim, hva det handler om, men alle husker alle de personlige opplevelsene de hadde i Skyrim, den grotta der de nesten døva, og den itemen som de jobba så hardt for å finne og så videre. I motsetning til Skyrim så har de faktisk en kul historie i Dragon Age, kombinert med den utforskinga og din personlige historie. Altså, jeg har brukt så mange timer bare på å gå rundt i verden, fordi du får quests hele tida. Du finner et brev her, du finner møtte en dame der som har mista mannen sin, og du må finne spor etter han. Du har sånn her smørbrødliste med quests til enhver tid, og uansett hvor du går, så er det noe å oppdage. Det er en ruin, det er en liten hule. Det kan være en hule som leder inn, som gir deg noe magisk som du aldri hadde fått hvis du ikke hadde sett den hula og gått i den hula, og så videre. Så du har hele det aspektet, pluss masse, masse dialog, characters og et plot som henger på grep.
Mm. Men er det bedre enn Skyrim, da? Det høres ut som du sa det, da.
Ja, men jeg var jo en av de som ga Skyrim bare en femmer, fordi jeg liker veldig godt den åpne verden og alt, all den dynamikken og sånn der, men jeg føler at det er en sånn der... Det var ikke... Noen gang så blir den der åpenheten på bekostning av engasjement, hvis du skjønner. Altså, jeg klarte aldri å engasjere meg helt i Skyrim og leve meg helt inn i den verden.
Det ble litt...
Jeg skjønner veldig godt hva du mener. Ja. Jeg elsker de første... Kanskje første timen, halvannen i Skyrim var helt fantastisk, synes jeg. Og etter hvert så fladet det litt ut på selve opplevelsen.
Ja, jeg mener av det, men i Dragon Age så har du har et sånn voldsomt kult persongalleri, du har en masse intriger, og du har en masse avgjørelser du tar. Du tar en sånn kritisk avgjørelse relativt tidlig, eller i første halvdelen av spillet i hvert fall, som... Altså, ting har virkelig påvirket spillverden. Og det er også sånne småting, sånn, en av de første tingene du gjør er når du går i det første svære området, så er det noe som bondegårder, du vil at de skal hjelpe de sånne flyktninger i nærheten, men de tør ikke fordi det er så mye ulver som angriper der. Sånne, og så spør de om du kan bygge noen sånne vakttårn for de rundt i fjellene rundt bondegården da. Og så kan jeg sette av ressurser og finne de da, finne hvor de vil ha de greiene, og så kan jeg være krigskartet i hovedkvarteret mitt, for du er jo sånn leder for en sånn inkvisisjon, som er en sånn diger organisasjon, så kan jeg sende soldater ned dit for å bygge de der vakttårnene. Og det, ok, de er ferdige om en time, sier de, og det er sånn en time i game time. Så da går jeg rundt og spiller og gjør andre ting, og så får jeg beskjed om at de er ferdige. Så når jeg da drar tilbake til de bondegårdene, så er det bygd sånne vakttårn i fjellene der da. Så jeg påvirker spillverden på en måte som ikke er veldig vanlig i rollespill, i hvert fall. Altså at folk flytter på seg, og at verden utvikler seg. Den er ikke bare statisk, sånn som den er i Skyrim.
Er det sånn at du kan bare putte på $10, så bygges de meg i gang?
Nei, det er befriende fritt for mikrotransaksjoner og sånne ting, men det er... Husk at det her er EA. De ga ut Plants vs. Zombies skytespillet, som var veldig bra, og som var uten mikrotransaksjoner. Og så dukka de opp en måned etter spillet var lansert, for da slipp de at noen i pressen eller YouTuber har kritisert spillet for å ha mikrotransaksjoner. Men jeg ser ingen naturlig åpning for å innføre mikrotransaksjoner i det spillet her. Fordi det der ventetida med at du må gjøre oppdrag, den har faktisk en funksjon. Fordi at noen av de tyngre tingene som du sender spioner og sånn ut på, er ting som må ta tid for å fullføre, for at du må gjøre andre ting mens de gjør det.
Men nå har de vel også sagt at det bare er multiplayeren som får mikrotransaksjoner.
Ja, og det er den multiplayeren, den jeg var satt opp til å teste en sånn session med noen folk fra BioWare, men det er klart å sovne før det var så sent. Det var sånn rundt midnatt. Så den har jeg faktisk ikke fått testa, men det jeg har hørt fra de som har spilt multiplayer, er at det er ikke akkurat... Det er ikke noe du kjøper spillet for å si det sånn.
Nei, de har vist noe, de har vist en sånn demo på det, som det er lagt ut på YouTube for en 4-5 dager siden. Jeg synes det så litt sånn platt ut, men det spørs jo hva det er det har å by på senere, inn i, om det hjelper hvis du får levelet deg opp litt, og om det blir mer interessant.
Ja, det kampsystemet i Dragon Age er kanskje ikke... Det er heller ikke sånn 100% fornøyd med. Jeg er super fornøyd med utforskningen og story og alt sånt. Kampsystemet er sånn, det er sånn blanding av, eller du har sånn skilltrær da, alle. Du har tre klasser da, Warrior og Rogue og Mage. Og de har, tror det er fire forskjellige skilltrær hver, så hver gang du går opp i levels får du velge en ny skill. Og det er forskjellig, det er akkurat som i MMO-er, det er forskjellige typer angrep, ikke sant? Det er sånn angrep som stønner fienden i 5 sekunder, og så har du angrep som gir poison på de neste 5 angrepene, og så videre, og så videre. Så det blir akkurat som i MMO-er, at du kan ta de i sånn rekkefølge, ikke sant? Du kan stønne han, og så kan du ta en sånn power-angrep på han, og så kan du slowe han, og så når du har flere i teamet ditt, så kan man... I tanken er i hvert fall at han kan slowe de ned, så kan han gjøre sånn, og så videre. Men i praksis så er det ganske vanskelig å få til, for du styrer bare en om gangen, ikke sant? Så du må drive og bytte mellom de og ta på pause hele tiden. Og det orker jeg ikke, rett og slett. For da blir kampene så sinnssykt knukket.
Har du mulighet til å liksom programmere laget ditt?
Ja, det er det du har, så det er det som berger deg, for da programmerer de til å drikke health potion når de er så lavt, og til, du kan programmere de til å hvilke angrep de skal bruke, og hvem de skal prioritere, og så videre, og så videre.
Ja, og hva de skal gjøre.
Ja, så derfor funker det uten at du trenger å gå inn, og jeg vet jo at det kommer til å være sånn PC-spillere som kommer til å klage over at det ikke er akkurat sånn som Baldur's Gate, der du kan peke og klikke i detalj på hva de skal gjøre til enhver tid. Men det blir litt for kaotisk av og til også, fordi at det går sinnssykt fort i de kampene, og de løper etter, og kanskje kommer det en sånn gate forbi mens du slåss. Altså, jeg er burskytter, var jeg da på min gjennomspilling. Og da holder du bare inne en sånn knapp for å skyte hele tiden. Så og som en gang den fienden går tom for helse, så begynner han å skyte på neste fiende. Men da har det hendt at han begynte å skyte på et dyr eller noe sånt som bare har stått opp med. Og da ser du alle de andre i laget mitt bare springe etter det stakkars dyret. Men ja, det er litt sånn der fuck-up som skjer av og til i det kampsystemet. Men det funker overraskende bra. Det er ikke... Nå var jeg veldig negativ. Det ødelegger ikke spillet på noen måte. Det er actionfylt, og det har taktiske lag, strategiske lag. For eksempel, jeg sleit litt med å gjøre nok skade som buskyter, men så tok jeg fra et annet skiltre og poison og sånne ting da. Og da ble det med en gang mye kulere, for da begynner jeg alltid med sånn poison-pil i en sterk fiende. Og da, den virker jo over lang tid, ikke sant? Så den dreiner den konstant, og så kan jeg, må huske å plante det i andre fiender når de har mye helse, og det er en god del taktikker i kampene. Det er litt for kaotisk for sitt eget beste.
Det er sånn som Sun Tzu sa i The Art of War, always fire the poison arrow first.
Ja.
Mulig han aldri sa det. Mulig det blir diktet opp. Men Jon, jeg hører jo at det her er ikke i nærheten å være like kult som Skyrim, men jeg skal gi deg en sjanse. Og la deg få en sjanse til å overbevise meg med et viktig kontrollspørsmål. Hvor mange ostehjul kan du putte i huset ditt hvis du så måtte ønske? Er det 500 eller et par tusen omtrent?
Du kan kjerne din egen ost. Neida, du kan det nekter jeg å svare på. Nei, det er det andre negative jeg skal si om det spillet. Det er fordi Dragon Age 2 fikk så mye kritikk fordi at det var ikke nok sånn items og loot og utstyr og til og dal. Og det har de skrudd sånn her opp til 1 million nå i stedet. For nå er det så mye drit å samle på og så mye ting du finner. Og så er det selvfølgelig crafting da, så du kan lage din egen rustning. Og ikke bare rustning, du må lage armer og bein til den rustningen. Og du kan sette sammen, du kan finne for eksempel 6-7 forskjellige metaller og 20 forskjellige blomster og sånn. Og så er det sånn oppskrifter der du bare får beskjed om du må ha 10 av en valgfri metall og 5 av en valgfri dyrepels og 3 av en valgfri blomst. Og da har du plutselig 1 million komboer basert på hva du velger å putte i de forskjellige slotsen, som da gir forskjellige rustninger med, ja, den her har, gir deg +3 liv og +5% protection mot elektrisitet. Det blir sånn, akkurat sånn der blir, det blir så mye gnukk med å gå og samle på de tingene og sitte og sammenligne, fordi konsolmenyer er ikke optimale til å sitte og bla og kikke og lese og granske og få en oversikt. Så jeg lagde egentlig bare rustning, jeg lagde en god rustning og våpen bare for å få mest mulig DPS og høyest mulig defense, og så dreite jeg egentlig alle de her buffene eller de her små effektene som de går.
Det er sånn det kommer game guides på etter hvert, garantert. Så blir det,
det gjør det nok.
Guider på sånn crafting guides, sånn for de som ikke har lyst til å sette seg inn i det. Men, hva med storyen? Storyen var veldig stor og episk i eneren, og ikke så stor og episk i toeren.
Den er stor og episk igjen, det kan jeg si.
Ja, jeg leste at du bør huske ganske mye av detaljene fra eneren og toeren for å forstå i det hele tatt hva som skjer i treeren.
Ja, det? Hvis du ikke har spilt de andre, så bør du i hvert fall ta deg litt tid og lese alle sånne bøker og sånn som er underveis, for det er selvfølgelig akkurat som Skyrim, et helt bibliotek med bøker overalt.
Det er så kjedelig måte å fortelle en historie på i et spill. Her, les dette.
Ja, men de har null stil. Altså, det eneste trenger å vite, det er at tempelridderne hater magikerne. Og det er egentlig utgangspunktet for hele greia.
Bygger du videre på dette her med Grey Wardens og sånn fra en
år? Ja, det er rykter om at Grey Wardens er sett i området, men de har ikke vært sett på mange år.
Men er dette mange år senere, eller er det parallell?
Ja, jeg husker ikke, okay. 10 år etter eller noe sånn, toeren, jeg husker ikke helt.
Ok, nå har vi hørt nok om Dragon Age.
What?
Det er jo det største spillet som kommer.
Ja, men Jon har jo spilt et annet et også, som er minst like interessert.
Ja, men Assassin's Creed orker jeg ikke prate om, for det har jeg akkurat begynt på. Men jeg vil heller prate om Galaxy Trucker.
Ja, nei, hvis du ikke skal snakke om Assassin's Creed, så må du for min del bare fortsette. Men jeg vil fortsette spørsmålet om, kan du liksom, for det som var så gøy i Skyrim, det var jo at du kunne liksom spille det så dumt som du ville, men likevel ha det veldig gøy, ikke sant? Du trengte ikke gjøre noe egentlig, du kunne fære rundt og bare sose og samle på ting, eller...
Det er ikke så, det er ikke sånn der tulleleken som Skyrim, at du kan stå og kaste ost ned en bakke og, mens du har røkt en bønne og led deg ihjel. Så tullet at det er nok ikke Dragon Age.
For meg var Skyrim 1000 måter å kjede seg på i et spill.
Nei.
Og 2 måter å gjøre noe jeg synes var morsomt. Det er mitt problem.
Men jeg kan si så mye som at første gang du møtte en drage i Skyrim, det var ganske spennende. Men første gang du møtte en drage her i Dragon Age, så kommer du til å drite i buksa di. Det er noe...
Praktisk talt.
Jeg skal ikke spoile det, men jeg har et par av de dragemøtene når du har sett, og jeg har bare stått og sett på sånn drage på avstand som slåss mot en kjempe en gang. Sånn, langt borte kommer du opp på en sånn fjell og så bare, what? Hva er det som skjer der borte på stranden der? Så står de og slåss med hverandre, og da satt Trym på 5 år at meg, han ble helt lamslått og se den svære dragen og den kjempen som sto og denga løs på hverandre. Og det var en ganske svak level da, så det var ikke snakk om å gå i nærheten i det hele tatt. Men hvis du liker rollespill, så kommer du til å digge det her. Og du som savner Final Fantasy og sånn, det her er mye mer Final Fantasy enn Final Fantasy 13 er, med tanke på skills og dialog og ting å gjøre. Og de verdenene er veldig åpne når du utforsker de, så du får... Du får hele den frihetsfølelsen fra Skyrim når du går rundt i de verdenene, det gjør du.
Pluss at den programmeringsgreia, den så vi vel aller først i Final Fantasy 12, hvis ikke jeg husker feil.
Ja, meget mulig.
Så det er jo relevant det også.
Bra. Neida, jeg håper jeg får det spillet snart. Så skal jeg spille flettene av
det. Gjør det. Men jeg hopper over Galaxy Trucker. Jeg kan snakke om det neste gang hvis jeg gidder, fordi vi må jo rekke lese lytterspillet. Spalten, og har du noe spill, Lars? Ikke Destiny?
spilt bitte litt, eller jeg har spilt en del, hva det heter, Destiny, nei, unnskyld, Halo.
Destiny, hva går det ut på igjen?
Jeg er veldig enig med Magnus, må jeg si. Hvis du ikke likte Halo før, så blir du ikke å like den nå. Det er vel kort oppsummert. Men jeg elsker Halo igjen, og synes det var litt morsomt. Små morsomt å prøve det, men blir fort lei. Det der greia der. Men jeg gleder meg til multiplayer og sose der. Men jeg spilte der The Binding of Isaac, som jo er et egentlig rimelig gammelt spill. PC, det har vel vært på Steam i 1000 milliarder år. Han der Edmund Macmillan, som var med og lagde Super Meat Boy, som har styrt på. De som kjenner grafikken fra de her spillene deres, ligner jo veldig på det her. Og du er en unge, og så kommer mor din og skal drepe deg. Hun er veldig religiøs og får beskjed fra Gud om at du fortjener å dø. Og nå kom det gratis på PS Plus, så da har jeg spilt gjennom det. På normal vanskelighetsgrad. Det er umulig å liksom få med seg alt, for det er veldig mye detaljer og mye rart du ikke skjønner på første gjennomspilling. Som man kan dykke ned i. Det er vel en sånn roguelike ish sak der, hvor du går gjennom masse dungeons, og så skal du komme gjennom masse levels, og slåss mot en endboss på hvert level, og så til slutt så skal du gjøre et eller annet stilig. Men jeg tok nå en gjennomkjøring, og synes det var veldig gøy. Det var litt overraskende så enkelt. Jeg vet ikke om det var så enkelt på PC, men det var veldig enkelt på normal vanskelighetsgrad. Men det er kult, du får sånn masse rare våpen, noen man ikke skjønner, masse rare items, og så hvis du ikke slår det opp, så kanskje du ikke finner ut hva det er. Men masse flott grafikk på en veldig enkel måte, men på den her liksom barnlige monsterstilen, hvis du kjenner de her Super Meat Boy-karene. Men jeg vet ikke om noen av dere har spilt igjennom det, men det slo ikke meg som at det var liksom en sånn stor triumf. Jeg trodde det var liksom et av de sinnssykt gode indie-spillene, og det er jo bra, men det er ikke sant at jeg blir lamslådd av det. Det er i bunn og grunn.
Det skyldes at hver eneste spill du spiller nå, så sier du «I could have been playing Destiny», er det som ljomer oppe i hodet ditt.
Nei. Men jeg fikk noe lyst til å spille det på nytt, for du kan spille det med ulike karakterer, og ulike vanskelighetsgrader, og litt sånn variasjoner du kan gjøre på det.
Men, jeg har ikke spilt det, så jeg har ikke så mye kommentar på det.
Noen må gjerne informere oss om hva er liksom det geniale med Binding of Isaac.
For, det er jo han Super Meat Boy-duden, ja, det som er det geniale med spillet.
Men Super Meat Boy er jo et helt annet spill, det er jo et arkadespill. Det her er et slags arkadespill, men ja, det har liksom ikke den mekanikken.
Binding of Isaac, det er jo en sånn personlig historie, det er en sånn selvutleverens biografi, det spillet da, som, hvor han utleverer store deler av sin egen oppvekst og sitt personlige følelsesliv.
Ja, det må være mer følelsesliv, for hvis noe av det her har skjedd, så er det jo Cthulhu-verden han lever i.
Men det snakker vi i abstrakt form og vet det, hvordan og
Ja. Nei, det er jo skummelt i starten da, når mora prøver å drepe den her ungen, og så må du liksom slippe unna. Jeg husker da jeg var liten, så hadde jeg mareritt, eller det jeg var mest redd for, det var at moderen skulle bli gal og prøve å drepe meg. Så jeg kunne liksom relatere.
Hva er det med mareritt?
Jeg vet ikke. Jeg aner ikke hvor du kom fra. Det er jo normalt, det. Det er
det alt du gjør. De fleste barn er jo redd for at foreldrene skal skilles, eller skal dø i en ulykke, eller noe sånt. Bli brann, og at de dør, og sånt.
Du kan jo ikke kontrollere dine egne frykter. Det blir jo
Jeg husker det eneste jeg vet som hadde sånne drømmer når han var liten, var Norman Bates.
Ja. Nei, så det har ikke så mye mer fornuftig å si om det spillet. Men det er jo bra, det er jo gratis, så det er jo bare å knalle på.
Ja, det er gratis ut måneden.
Yep.
Kjør på, for det er ingenting annet å spille i november.
Nei, det er det ikke.
Hvis du ikke har mye penger da, så er det bare å kjøre på, og så venter du på alt, alle der novemberfjaset skal bli nedpriset.
Yes.
Da vi i gang med lytterspalten. Jeg overlater roret til Lars-Rikard Olsen.
Og det er dama i hjørnet som får lov å lese litt.
Ja, nå skal hun dama i hjørnet. Jeg sa ikke, jeg tror jeg fornærmer meg et par ganger i dag, Lars.
Nei, det går helt fint. Jeg er vant til det. Ja, det er bra.
Jeg beklager hvis jeg har tråkket på noe her.
Du er det andre marerittet jeg hadde da, og liten da. Faderen skulle bare lagt
det. Avløpende. Når du ble eldre, så var det jeg som avløpende ble det nye marerittet.
Ja. Har vi musikk i bakgrunnen, forresten?
Nei, det legger jeg på etterpå.
Ja, ja, men selvfølgelig må du legge på det etterpå. Jesus. We're not stupid. Skal vi se? Ok, vi kjører på med lytterspalte. Og vi hadde nesten ingenting fornuftig med lytterspalte før sendingen begynte, men så ba vi om hjelp fra våre geniale lyttere og de som følger oss rundt omkring. Og vi har fått, jeg tror det er telt til 18-19 geniale frågor. Og jeg har funnet ut at hvis vi ber om et tema, så da liksom er det mye lettere å svare på. Fordi, ja, sånn er det bare. Så jeg spurte om hvordan bugs, siden det er, liksom, det er mye snakk om bugs for tiden i spill. Hva er hvordan bugs er folk husker, og hva er deres favoritter, og hva er det som irriterer dem og sånt. Men før vi begynner, så kan vi spørre hvordan motorsykkelklubb Jon Kato har blitt medlem av. Det lurer han. Q-R-Q-D-R-G-P-K.
Det er jo...
Det lurer jeg også på nå.
Jeg har jo sånn bike, sånn Lemmy-bart, fordi... under Spillexpo så ble jeg utfordret til å ta et sånn Movember-utfordring da, så jeg barberte meg på scenen. Til ære for Movember. Det var sjefen for Movember Norge som kom med den utfordringen. Så den tok jeg, og så fikk publikum velge da, hvilken spillbart jeg skulle ha. Så det valget falt på Heihachi sin bart. Så det er til ære for Heihachi at jeg har denne barten.
Men hvilken innsamling jobber du nå aktivt med din bart til å samle inn penger til?
Jeg tror han der i Movember Norge, han tok det bilder, og det ligger ute på en eller annen nettside som bilder med som folk kan gi penger til. Så, men jeg har ikke fått linken til det, så jeg har ikke sett det.
Nei, for jeg ser det på BI hvert år, så ser jeg at den der Movember-trenden, den går så det synger etter.
Ja, jeg ser du jo kastet deg på, du også.
Nei, men jeg er bare ubarbert som var.
Ja, tør ikke å innrømme at han er med i BI-klubben.
Ja, men jeg har ikke bare bart. Jeg tror ikke så mange på BI har fått med seg at det er en sånn der at det er en innsamlingsaksjon. Jeg tror de er mer med på den virale delen av det.
Har de nok hårvekst til å gro ut en bart, de der pur unge BI-studentene?
Åh, det er mye, mye fjonete små forsøk der, det må jeg...
det tviler jeg ikke på, men det er i hvert fall til ære for Movember og ikke noe motorsykkelrelatert, kjære kverg.
Det hadde jo egentlig vært bedre hvis det var motorsykkel... Nei, nå har jo du faktisk samlet inn penger, så da skal jeg ta det tilbake.
Ja. Skal vi se, Tom Wilhelm Ødegård deler en bug med oss. Hans verste er nok fra det første Assassin's Creed på Xbox 360. Da han kom til siste delen av spillet, datt han gjennom bakken, og da karakteren døde, kom han tilbake med en tvilling. Høydepunktet var da han klarte å assassinere seg selv og få game over.
Det høres ut som en feature.
Det høres ut som enda en drøm.
Det som er så kult med Assassin's Creed er jo at de kan jo alltid unnskylde den dårlige frameraten og alle bugsen med at det er en bug med den der animusen. Mm. Altså, fordi du sitter jo og bruker software i spillet for å havne i fortiden, så hvis det er dårlig frameraten... Det er ikke spillet har helt topp framerate, det er spillet i spillet som har dårlig framerate.
Ja, det er en sånn meta-kommentar.
Ja.
Marielle Alien sier at eneste buggen som har plaget henne var... En gang så hadde hun en 8. generasjons familie i The Sims og spillet frøs, og da fikk det opp igjen, så var tomta hennes tom. Så sier hun at funny eller morsomme bugs er mange, og også fra The Sims, da Reaperen flyttet inn i huset hennes, og også Sims, det synes hun er småfestlig. Så det, bugs er jo morsomt.
Ja, hvorfor fikser ikke du de bugsene når du jobber i Maxis, Magnus?
da jeg jobbet i Maxis. Jeg liker hvordan, da jeg var administrerende direktør i
Elektronik Arts. Ja, det var du og Vil. Du og Vil satt og lunsjet hver dag.
Vi diskuterte dette mens vi jobbet sammen på kvelden og spiste sushi på, i Maxis-kontoren. Men jeg synes jo en av styrkene i Sims er jo at det er kanskje på det viktigste når det begynner å skje ut, og når det er uforutsigbart og rare ting skjer.
Helt klart.
Det er et sånt spill som bare charmerer uansett om det gjør, går etter planen eller ikke. Akkurat Sims er, det er litt sånn ufeilbarlig oppskrift, synes jeg.
Klart, klart, klart.
Fikk vi reklame for Sims igjen?
Det var det vi tenkte.
Vi elsker Peggy. Skal vi se... Mikael Kristoffer Hansen sier at Battlefield 3 beta hadde noen spektakulære bugs. Den morsomste var da han la seg prone på bakken og fikk ekstremt lang hals.
Ja, det husker jeg. Det var, du ble sånn der sløgg, sånn der brunsnegle som lå der på bakken.
Han Ole Jørgen Øverby sier at Bethesda sine bugs er charmerende. Tror det er de eneste bugsene folk hadde klaget på hvis de forsvant, eller hvis Bethesda begynte å gjøre bugsfrie spill. Ja, det var litt i. Det var mye morsomme bugs i Skyrim også. Det ble litt sånn feature. Så lenge det ikke krasjer spillet, så synes jeg stort sett det er litt morsomt. I ja. Destiny så driver kappa mi og setter seg fast i mye ting hele tiden. Ser ut som jeg har sånn her enormt langt tau som bare holder meg fast i ulike ting.
Det er kanskje spillet som prøver å fortelle deg at du kanskje burde henge deg i stedet for å spille mer. Det er sånn som når du kommer over 200 timer så begynner kappa å henge seg fast i ting.
Det er en sånn rogue programmerer som har tenkt at må vi passe på. Han Raimond Eikos Kaspersen sier at han ikke kommer på noe særlig bugs akkurat nå, men i nye Call of Duty når man skal trykke F to pay respects, eller trykke på en knapp for å pay respects i den der begravelsen i starten, ja, ja, ja. Så mener jeg at de her quicktime-eventene er mer plagsomme enn bugs. Og den der press bla bla to pay respects, var, den er ganske teit, men det er jo bare for å drive handlingen videre, egentlig.
That's good.
Vet du hva, jeg synes den der greia der, den har fått litt for mye kjeft. Så det er helt greit at de sier, ok, nå skal vi vise deg en film som skal vare i 5 minutter, for at ikke du skal sovne underveis, så trenger du å trykke på denne knappen sånn halvveis ut i. Bare sånn at vi vet at vi fremdeles har oppmerksomheten din, og at du føler at du deltar. Det synes jeg er helt ok.
Den er jo ganske teit scene uansett da.
Men jeg sto ganske lenge og nekta å trykke, for jeg ville se hva som skjedde. Jeg hadde håpet at alle i begravelsen skulle se opp på han, fordi ingen får lov å gå hjem før han har tatt på den kista.
Ja. Kristoffer Robin har sendt oss en melding. Gandhi-buggen fra originale Civilization gjør Gandhi til det største rasshølet i hele spillet. Bortsett fra deg selv, kanskje.
Men er det en bug? Altså, jeg leste en artikkel om Gandhi en gang. Jeg vet ikke om det er en bug, for han hadde en del mørke sider, Gandhi, den godeste Gandhi. Okay, men da, han skulle leve i celibat, altså, for å teste celibatet sitt. Så insisterte han på å sove naken sammen med sin 13 år gamle niese. De lå i samme seng i flere år. Det var for at han skulle ha fristelse ved siden av seg.
Det høres ut som en dårlig unnskyldning for å være pedofil, spør du meg da. Men,
ja, jeg sier bare det som står i den artikkelen, men jeg synes jo det hørtes snålt ut. Og det er jo flere som har påpekt at Gandhi gjorde ganske mye for å sette... Altså, han var ikke noen fan av kvinners rettigheter og sånn. Han var veldig sånn at menn som skulle være aktive og kvinner skulle være hjemme, så han gjorde mye for å forhindre likestilling. Men han gjorde jo også mye bra.
Kan vi i hvert fall være enige om at hvis du skal finne frem noen sånne her historiske drittsekker, så går det litt av stunden før liksom Gandhi dukker opp.
Det er sant, det er sant. Men okay, Gandhi er ikke glansbildet. Altså folk skal jo ha sånne enkle ting, sånn Nelson Mandela og Gandhi og alle mulige sånne. De har jo nærmest helgenstatus.
Jo da, vi vet ja, mange flinke folk har dårlig sider. Den store kunstneren Hitler hadde jo for eksempel litt problemer i.
Han hadde dårlige sider.
Ja, han hadde
det. Han, ja, da, det visste ikke du gjorde, at han også hadde dårlige sider, skjønner du.
Hæ? Ja. Skal vi se. Han
var en ganske dårlig kunstner, visste du det?
Våres player-vennen Alexander Hakestad, han sier at den beste bøggen han husker var fra FIFA 94, hvor et skudd som egentlig følger programmeringen skulle gått i mål, bøgget og gikk utenfor, og da satt målvakten til for å korrigere det her. Og det ble gjort ved at målvakten sparket barn til sitt eget mål fra 5 meter med første og beste anledning. Det er jo fantastisk.
Det er jo kritisk. Jeg husker også et sportsspill, husker du på PlayStation 1, Lars, det der NBA-spillet til Sony. De lagde jo et sånt basketspill. Og der husker jeg han ene spilleren hadde, spilleren hadde sånn stats mellom, gikk fra 0 til 100 der, hvor flink de var i trepoenger og dunking og sånn. De fleste hadde sånn mellom 50 og 60, men så var det en som var bug på, så han hadde 100% i trepoenger. Så det fant jo vår gode venn Espen ut, så han skulle bare spille med det laget, for det var bare å passe ballen til han. Så uansett hvor han var på banen, så var det bare å trykke på skyting, så gikk ballen i kurven sånn fra 30 meter unna.
Genialt. Ja. Nei, bugs er morsomt. Vi skulle nesten ha et helt program med bugs. Det får vi gjøre neste gang, eller ikke. Espen Gjestelarn Tipple har delt en video som vi ikke får vise noen her, så da må dere gå på Facebook-siden vår og se på den. Geir Botnen Aid lurer på hva vi mener er den artigste buggen i et spill, hva? Fikk vi en utfordring rett tilbake. Nå har jo du nettopp nevnt en
morsom bug. NBA-buggen
til sånn. Jeg har nevnt kappa i Destiny. Den er ikke så morsom. Men jeg vet ikke om du husker noe spesielt.
Det er mer en glitch enn en bug, kanskje.
Ja, det er en glitch.
Det er forskjell, er det ikke det?
Ja, det er det. Eller er det det? Ja, jo.
Jeg husker den pengebuggen i Final Fantasy 7 benyttet meg ganske hyppig av første gang jeg spilte det. Nei, ikke pengebug, men der du kunne doble items i inventoryen din. Ved å equippe de og de-equippe de om og om og om igjen mens du var i en kamp. Så du kunne bygge opp lommene dine med 99 items av alt som koster mye penger hos vendors og sånn i starten. Det var en veldig nyttig... Eller går det under exploits?
Men Lars, du driver jo å utnytte bugs og glitcher i Destiny dagen lang, gjør du ikke det? Ja. Det er omgjør å finne ut hvordan man skal ta bosser og stå på områder, og ikke mer om man skal stå på og sånn.
Ja, vi kaller det jo cheese, men jeg vet ikke, det er jo ikke bestandig en bug, det er jo mer at du finner et sted på brettet hvor du kan være trygg for bossen, men vi bruker jo også bugs.
Du finner et svagt punkt som ikke var tiltenkt å være svagt fra utviklerne sin side, det er ikke det du gjør.
Men noen ganger så lurer jeg på om det er tiltenkt at ok, vi har en plass der, og hvis man prøver nok, så kan man stå der. For de her kampene tar jo 1 million år uansett, og hvis du er heldig, så kan du dø. Men noen bugs har vi brukt, sånn som å skyve noen av bossene utenfor kanten av brettet og sånt. Det er jo litt morsomt. Men det krever jo en viss skill og gjennomføringsevne for å gjøre det også. Så jeg vet ikke.
Men det er lettere enn å ta den på ærlig vis.
Tydeligvis, ellers så hadde vi ikke gjort det. Men jeg kom på en annen bug i det forrige spillet jeg spilte nesten like mye som Destiny. Det var Mass Effect 3, multiplayeren faktisk. Og da skjedde det av og til at alle, både fiender og venner, forsvant, sånn at jeg sprang rundt alene. Jeg måtte bare gjette hvor ting var. Så det var ganske morsomt. Så jeg synes det var veldig gøy å ta det opp og tenkte, det her må jeg vise til noen, hvis jeg liksom klarte det og overlevde det sammen med laget. Men det gjorde jeg aldri. Sånn er det med vår digitale hverdag. Vi tar masse bilder, men vi viser dem aldri. De bare havner på datamaskinen i sånne store lager, stort sett, føler jeg.
Det var litt ettertanke der.
Ja.
Jeg kommer ikke på noen sånne veldig kule bugs i spill. Jeg kjøpte et brettspill en gang der det manglet en del brikker. Jeg måtte levere tilbake og få nytt. Det er jo en bug.
Det var en dritfet bug.
Det var det beste jeg kom på.
Det var den feteste buggen du har opplevd.
Men jeg ser jo at det er enda 3 kilometer med spill, apropos å si hva vi ser på skjermen. Har du spilt noen av de nye brettspillene dine? Du kjøpte jo 30 i Tyskland.
Ja, jeg har kjøpt noen flere. Neida. Jeg har, jo da, jeg prøver å få noen folk hit på lørdag, Magnus, men du har sikkert kanskje planer. Men jeg skal sende ut en mail i morgen og prøve å få spille litt på lørdag. Men så skal jo vi på hyttetur neste uke, Lars. Og da blir jo bagasjerommet fullt av brettspill, kan jeg love deg.
Ja, brettspill.
Da skal vi åpne når vi kommer opp. Så skal vi åpne med whisky og tyrker og øl og cash and guns, der alle har hver sin lekepistol som de skal peke på hverandre med.
Ja, sweet. Og så skal vi lage litt podcast derfra. Hvis
det skal vi gjøre.
Det blir bra. Skal vi se, han R-R-R-R spør og sier: hvor mye øker eller minker innlevelsen i Assassin's Creed Unity når vi bytter talemålet til fransk? Og har jo vært borti andre spill tidligere, som er fordel av å benytte et annet språk enn engelsk som hovedmål. For det kan man jo gjøre. Det må du gjøre, Jon. Du må bytte språk til fransk. Når du
ja, det skal jeg prøve. Hvis du, ja, det skal jeg prøve. Men jeg husker jeg spilte på Metro, mener jeg at du kunne ha russisk tale i stedet for den der dårlige ja. Russiske engelsken.
Ja, jeg tror kanskje det.
Mm. Jeg har sittet og sett på, som kjent så ser jeg en del på Hearthstone-spillere på Twitch. Det er alltid gøy når de beveger seg over til nye servere, og spesielt Trump har en tendens til å prøve seg på nye språk. Så han sitter og spiller med polske og tyske kort og sånne ting, da, for han kjenner jo igjen bildene på dem.
Ja.
Det er litt morsomt, bare for å få litt grann farve på ganske kjedelig show, sikkert, i lengden.
Jeg hater når det er japanske spill, og man ikke kan se stille til japansk tale, i hvert fall.
Jeg synes det er helt topp å slippe japansk tale. Men jo, for det at hvis de skal snakke japansk i action-sekvenser, men da snakker du sikkert om JRPGs og sånne ting, hvor det er film, spill, film, spill og så videre, hvor det går greit å lese subtitles.
Ja, absolutt.
Men i kampens hete så kan det være greit at noen instruerer deg på et språk du behersker uten å måtte lese oversettelser.
Jeg pleide å være helt besatt av å ha de der JRPG-ene på japansk. Hata når det var dubba og sånn, men det er fordi jeg hadde dårlig dubb. Hvis det er bra, så er det bare en fordel å ha det på engelsk. For eksempel Dragon Quest 8 på PlayStation 2, det var jo oversatt og dubba og spilt inn av de Little Britain-folka som har stemma der. Og de har laga dialekter og stemmeleier og sånn som passer med de japanske figurene og meninger bak figurene. Så det synes jeg, det kunne jeg ikke, nesten ikke tenke meg å spille på japansk, for det føler jeg at du går glipp av noe når du ikke skjønner det de sier, selv om du får tekst.
Jeg husker Lost Odyssey på Xbox, var det overraskende bra dubbing på, og der tror jeg du kunne bestemme språk også, faktisk. Men der likte jeg den engelske dubbingen. Men det har vært mye kleint. 90-tallet var bare klein dubbing.
Ja, det var mye dårlig. Men putter du penger i det, så blir det bra. Men styr for all del unna Forza Horizon hvis du har Xboxen din på norsk. Det første Forza Horizon.
Du spiller jo på norsk, Jon.
For der er sånn Disney Channel skuespillere som har dubba det til norsk.
Men du spiller jo stort sett, du har sagt det, Jon Cato, at
jeg spiller på norsk hvis det er på norsk, ja. fordi når jeg anmelder, så tar majoriteten av de som kjøper spillet, kommer til å spille det på norsk, for de har jo stilt inn maskinen sin på norsk, så det, du må jo det for å bedømme hvordan det er. Men jeg synes det er ikke sånn voldsomt mye dårlig oversettelse nå lenger. Det var en del før, men når du putter litt flid i det, og det er klart det er mye ord det er vanskelig å oversette. Aiming Cone er jo en klassiker fra Assassin's Creed Black Flag. Hva heter det på norsk?
Siktekjeglen.
Din fars lyse sabel.
Det er jo siktekjegle, blir det ikke det?
Jo, siktekjegle, men da kommer det med alle nordmenn og bare siktekjegle er det dummeste jeg har hørt. Aiming Cone er mye bedre.
Ja, men da kan du kan kalle det felt, for eksempel siktefelt.
Ja, men det er ofte også et problem med oversettelser er at du skal oversette et engelsk ord som er på 6 bokstaver, og du har 6 tegn på deg til oversettelsen, for det kan ikke ta, ja. Det er ikke plass, det er ikke allokert mer plass til det, til oversettelsesordet.
Ok, men hør på dette da. C-O-N-E-F-E-L-T. Cone og felt. Du må kontakte Ubisoft.
Jo, det var jo bare et eksempel. Men det er en annen ting jeg hørte fra en som oversatt, og her var det Naughty Dog som var verst i klassen. Fordi du skal oversette all dialog i et Naughty Dog-spill, Og da får du en Excel-fil med alle setningene som skal oversettes. Og hvordan er de sortert? Jo, alfabetisk. Altså, du får ikke dialogen kronologisk. Han fikk en liste, ikke sant, med 800 setninger i et Naughty Dog-spill, sortert alfabetisk. Det er da det oppstår sånn her, min fars lette sabel. Fordi du har en setning som sier your father's light saber.
Det var jo også litt av problemet. Det var jo derfor jeg var i USA og jobba i den administrerende direktørrollen i Maxis. Fordi at det var en norsk sånn der professoroversetter som hadde frest gjennom hele spillet. Men han hadde bare sittet og lest setningene i et dokument uten å vite noe kontekst.
Ja, ja, ja. Eller noen ting. Ja, det er fortsatt et problem i dag med enkelte spillutgivere og utviklere.
Ja. Og derfor så og så forsto ikke de at play og game er det samme ordet på norsk, så det ble kluss der. Og så det var veldig viktig å oversette med noen som satt hands on da og forsto spillet.
Og det husker jeg,
se på Microsoft-interfacen da. Det er jo ikke uten grunn at du har dette her med handling og opplevelse og disse her helt merkelige oversettelsene i Xbox-interfacen. Det er jo fordi at de spør bare, ja, action, oversett action.
Action er jo helt umulig å oversette også.
Nei, men da setter de inn action, ok, handling. Og da, ok, men da setter vi inn ordet handling i alle situasjoner hvor action er et begrep, uansett kontekst.
Nå blir det handling, gutta.
Da er det både utfør en handling, og så er det actionfilm. Begge deler handling.
Ja.
Så derfor blir ordene separat sett blir riktig oversatt, men i kontekst blir de helt feil.
Ja, det er jo det husker jeg han som oversatte Far Cry sa også, fordi der den grønne knappen blir, der står det action under. Hvis du går forbi en ting du kan plukke opp, eller en knapp du kan trykke på, eller en dør du kan åpne, alt det er bare action.
Interaksjon.
Ja, han samhandling oversatte han det til.
Samhandling.
Alle gjenstander du kan samhandle med, det er en samhandling.
Jeg ville gjort det mye mer folkelig da, sagt et eller annet sånn her, gjør noe, eller et eller annet sånt.
Du kan ikke bruke EUA plutselig, for den fonten er ikke med. Der har du nok en oversettelsesproblem.
Ja, gjør noe.
Ja, okay, gjør noe, okay, Lars, okay. Gå videre.
Våres awesome buddy Jan Christian Hegel har ikke vært så veldig inspirert i dag. Han lurer på hvor Area 51 er. Jeg vet ikke hva han refererer til. Egentlig snakker han om sørlige Nevada. Eller er det et spill vi burde vite om her?
Han snakker vel om Nevada. Vi har jo en av våre beste Lolbua-venner, vår godeste Øyvind. Han har jo vært i ørken der og sett på UFO-a.
Ja, ja da. De finnes. Ingen tvil om det. Så sørlige Nevada, bare kjør gjennom der. Ser dere... Mye rart. Og så har han spurt om vi er klar for Dragon Age Inquisition, og der er jo svaret ja.
Korrekt.
Han ber Zeromus Bezermus sende videre et spørsmål fra Jørgen Jakobsen, som ikke har Twitter. Han har heller ikke så mye på lager, men han lurer på hva vi syns om Ebola. Vi er jo store fans.
Jeg føler jeg har vært innom Ebola et par ganger i, med tanke på dette spørsmålet. For å kunne signalisere hvor ambivalente vi er til denne Ebola-sykdommen. Vi har enda ikke bestemt oss. Juryen er fremdeles ute om hva vi syns om Ebola.
Ja. Ebola er jo selvfølgelig en fryktelig, fryktelig sykdom som...
Nei, slutt. Tom Paulsen lurer på hvis de hadde muligheten, hvilket spill ville vi ha laget hvis de kunne gjøre det, og på hvilken plattform. Han sier at det her spørsmålet gjelder bare hvis det ikke er spurt tidligere, og vi har vel egentlig svart på det tidligere.
Vi har det, sjekk ut. Du må høre igjennom de 50 forrige episoderne, så får du svar i en av de.
Ja, strippoker er nøkkelordet, kan vi si kjapt.
Det er såpass enkelt, det tror jeg faktisk jeg skulle klart og programmert og laget.
Ja, det, vi kan bli rike på
Lolbua strippoker med oss tre. Ja. Klarer du å få oss naken? Du kan velge hvem av oss du skal spille mot.
Jeg tror det hele må være sånn at vi begynner naken, og så må du kle på oss.
For da, da føler du i hvert fall en, en viss form for mestringsfølelse og seier når du vinner.
Ja, nei, men da vi er på det. Ole Jørgen Ørby har flere spørsmål. Kommer trenden med at gode utviklere blir kjøpt opp av store utgivere og tvunget til å lage oppfølgere for å tjene knapp kjappe penger, kommer den trenden til å fortsette? Eller begynner de store selskapene å skjønne at vi er sultne på nye IP-er nå? Spørsmålet er jo kanskje, er vi sultne på nye IP-er, vi som gleder oss til nye Dragon Age og Assassin's Creed og
ja, vi er alltid
remake sultne av på GTA 5 og alt mulig?
Jo da, vi er hypp på nye IP-er. Jeg tror den der greia med å bli, bli kjøpt opp setter egentlig utgivere i, eller utviklere i en sånn offerposisjon som jeg ikke helt klarer å rettferdiggjøre for meg selv. Se på for eksempel Mr. Minecraft, som sitter nå med, hva er det han har, 9,7 milliarder på konto, og jeg tror ikke han akkurat føler seg som sånn her...
Du kan ikke bruke, ja, det er jo helt unik historie med han, du kan ikke bruke det. Du, her er jo snakk om sånn som Massive og...
Og... Ja, det er jo ikke hostile takeovers vi snakker om her. Dette er jo folk som blir for griske.
Nei, men det... det...
Er problemet er at vi har griske utviklere.
Nei, men det, det har vært en dynamikk her. Hvis du bygger opp, et spillstudio med 200-300 ansatte, så kan du nesten ikke være uavhengig, fordi det er jo så uhyre risikabelt og kostbart. Ja. Så det er jo naturlig at, at de da kommer inn under en paraply som kan sikre de... fremtiden, det sier seg selv, men det er ikke så mange studier som vokser opp nå og blir så store lenger, er mitt inntrykk. Det er mobil, det er Rovio og sånne ting. Så jeg tror studioer nå, de modererer seg, sånn som Ninja Theory har funnet sin nisje, de blir ikke kjøpt opp av noen. Jeg tror de studioer blir litt mindre og fortsetter å lage gode spill, men det er trenden med. Og de utgiver heller ikke råd til å drive og kjøpe opp og implementere alle i paraplyen sin lenger, så... Så ja, Ubisoft virker som et stort selskap der alle studioene, de jobber med litt forskjellige ting, men det er utrolig mye på kryss og tvers av studioene, tror jeg.
Men det er det jo i EA også, for eksempel.
Det er EA, og de lager ikke ett verktøy for ett spill, de lager alltid universelle verktøy som alle skal bruke, var det jeg hørte sist jeg besøkte de.
Ja, nettopp. Så de driver jo veldig mye sånn internt.
Altså, ja, Dragon Age bruker jo Frostbite-motoren til DICE, for eksempel.
Riktig.
Ja, folkens, nå gidder vi ikke mer om det. Skal vi se. Vi må knuse på her. Vi har nettopp fått spørsmål fra The Dark Seed, som lurer på kollegaer vi har tenkt å sitte og snakke med her natta.
Vi tar det som vi har. Vi er snart ferdig. Vi har bare spørsmål fra... Det er to spørsmål igjen, så er vi ferdig.
Ja, du sier to fordi du vil hoppe over hva vi synes om HD Remakes. Det har vi snakket om før. Burde la man fortiden ligge, eller skaffe man nye fans. Det har vi snakket om før. Ole Jørgen Øvby igjen. Våre
kopiert den samme på nytt.
Tre spørsmål. Vi tar det ikke på nytt. Han har ikke stilt tre spørsmål. Det er mulig jeg har limt inn samme spørsmål to ganger. Ok da. Kim André Gjerde sier Gamerscore eller Trophies. Hva er best, og bryr vi oss egentlig? Ja. Jeg sluttet å bry meg for en stund siden, men jeg var lenge på Gamerscore-kjøret. Jeg synes fremdeles at Trophies er dust.
Trophies er... bryr jeg meg absolutt ikke om i det hele tatt.
Nei, den sånn her ikke-valuta. De har spredt ut over disse gold og platinum og silver og bronze og sånn. Det blir så rodet og uoversiktlig. En ting som slo meg da, for det at jeg endelig toppet den lista, så slo det meg. Er at på Xbox One så oppsummerer de hvem som topper lista på flest achievement poeng de siste 30 dager. Sånn at det er sånn liste som helt tiden løper da, det er sånn som forandrer seg hele tiden, som forteller hvem som har vært mest aktive og, på achievement fronten de siste 30 dager.
Ja, eller hvem som har kastet bort mest penger på å kjøpe flest mulig spill for å hamstre mest mulig lette achievements.
Men det har jo ikke jeg gjort, og jeg topper den listen.
Nei, du har spart 5000 på spill, har du ikke det? Du har jo kjøpt litt spill.
Det siste året, ja. Men dette er de siste 30
dager. Ja, ok,
ja. Ja. Så, og det er det som er kult med lista da, for det at selv om vi har jo kompiser, Jon Kato, som har over 200.000 i Gamerscore.
Ja, vi har én kompis.
Ja, og så har vi en som stanger opp i 200.000, som jeg har jobbet med tidligere. Og likevel så er ikke de på den lista i det hele tatt, for de har ikke spilt så mye den siste måneden. Så det er liksom en mulighet for alle da å hevde seg, avhengig av om de har hatt en sånn her aktiv og produktiv måned eller ikke. Så får du selv vurdere hva produktive er.
Dennis Mrosek, som var gjest i forrige runde, unnskyld bare, han har et spørsmål. Jeg tror du var ferdig. Han bare sier han viktige, han har vært borte i Bugs. Kan man dette gjennom Thing Forever? Du har en karakter som bare dette og dette. Fikk vi oss med han også. Våre svend fra forrige.
Bra, bra. Takk, Dennis.
Ja! Skal vi kutte? Skal vi se?
Vi får gjøre det. Takk, Lars, for gode... Du har god kontroll på den spalten jeg føler. Det er social media manager-titelen. Den klær det.
Det er jeg enig.
SoMeMa. Det er forkortet for social media manager.
SoMeMa.
Det kan du, det skal du få på ditt Lulboa-visittkort, som jeg skal gi dere i julegave. Lars-Rigard Olsen, SoMeMa.
La-ol.
I Lulboa.
La-ri-ol. La-ri-ol, SoMeMa.
Vi er ferdige for i dag. Takk Gud, klokka er 12:30 om natta. Det kommer til å bli et ork å stå opp i morgen, men jeg får vel offre meg for barna.
Du må gjøre det. Du må gjøre det. Ingen som skal spille noe nå.
Du skal spille noe nå, tenker jeg.
Yeah. Jeg skal gry tidlig på skolen i morgen, som betyr opp klokka 7, som er gry tidlig foreløpig. Og bare lese i 8 timer, tror jeg det blir i morgen.
Det høres ut som en god plan for å komme à jour til eksamenene. Vi er i hvert fall tilbake neste uke. Da spiller vi inn på tirsdag, er planen her og nå. Fordi onsdag så drar Lars og meg og 10 andre tidligere harstadværinger på en hytte oppe i oppfor Fagernes, og der skal vi være i 5 dager og spille rollespill og brettspill og drikke øl. Gleder du deg, Lars?
Jeg gjør det. Det er magisk. Every time.
Det blir 5 Gammel dager tradisjon. Uten Destiny. Hvordan skal du klare det?
Det blir vanskelig. Før jeg glemmer det, må jeg si takk til alle spørsmålene. Det var mye bra i dag.
Kjempe ja, masse, tusen takk. Konge. Det var imponert over at folk kastet seg rundt.
Ja. Det er jo, Lulboa er jo et samarbeidsprosjekt, og siden vi har så lite greier for tiden på nettsiden vår, hvis noen har noe veldig lurt de har lyst til å formidle, så kan de ta kontakt, kanskje de kan få lov å skrive, så kan dere bruke det og vise det, kan dere komme inn på E3 og sånne greier, ikke sant? Det er jo en liten gulrot.
Det er Lulboa, vi hjelper deg inn på E3.
Ja, for eksempel.
Takk for i dag, alle sammen. Takk for deg, så, til deg som hørte på. Fortsett med det, og fortsett med å høre på Red Crew, våre venner i Red Crew. Sjekk spesielt ut podcasten deres som de spilte inn på SpillExpo foran et live studio audience. Det var en artig opplevelse å være med og se på. Vi snakkes neste uke. Da har vi spilt enda flere spill, og det har sikkert dukket opp minst 2 nye sånne gates som vi kan snakke om. Nå håper vi, eller så blir det tomt. Følg oss på
Gate-orama.
Twitter @Lulboa, Facebook, søk opp Lulboa, så finner du oss der. Vi tar god natt. Takk for nå. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.